καλή. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πολλές φορές όμως παραγνωρισμένη. Επειδή επιδίωξε και ο ίδιος μία περσόνα αρκετά προκλητική, που επιζητούσε πολύ συχνά τα φώτα της δημοσιότητας, που έκανε συχνότατα δηλώσεις που είχαν από τη φύση τους ένα σουρεαλιστικό χαρακτήρα, έχει θεωρηθεί ως μία αντικρουόμενη προσωπικότητα. Αλλά είναι αναμφισβήτητο το ταλέντο του, η ευφυΐα του και ο τρόπος με τον οποίο μεταγράφει σε εικαστική μορφή όλες αυτές τις ανησυχίες τις οποίες έχει. Είναι ένα, έχει ένα πολύ καλό σχέδιο, ήδη από πάρα πολύ νεαρή ηλικία, άρα έχει μια εξαιρετική ικανότητα να μεταγράφει πράγματα. Έχει εύρος γνώσεων, έχει θεωρητικό υπόβαθρο και πολλές φορές η ειρωνική ή η σαρκαστική του διάθεση μας απομακρύνει λίγο από το βάθος των σκέψεών του. Έχει βγάλει πολλά βιβλία, η βιβλιογραφία είναι διεθνώς πάρα πολύ πλούσια και στα ελληνικά υπάρχουν ωραία βιβλία, από την εξαιρετική μονογραφία της Dawn Age, την κλασική πια αυτή μονογραφία με την ψυχαναλυτική μεθοδολογία, μέχρι τις πολύ ωραίες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν με την επέτειο της εκατονταετηρίδας από την γέννησή του, το 1904 γεννήθηκε, το 2004 έγιναν διεθνώς κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις που συνοδεύτηκαν με εκτενείς καταλόγους με ωραιότατες αναφορές στο έργο. Θα δούμε κάποια στοιχεία του έργου του. Έχει ένα έργο πάρα πολύ πλούσιο, διότι είναι από τους ζωγράφους που ήταν πολύ παραγωγικοί. Και επειδή κινήθηκε όχι μόνο σε μεγάλο αριθμό έργων, αλλά και σε μεγάλο έργος αναζητήσεων, έχει ένα πολύ πλούσιο έργο που πολύ δύσκολα χωράει σε μία-δύο συνάντηση. Οπότε αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι κυρίως να ασχοληθούμε λίγο με το λιγότερο γνωστό έργο της πρώιμης περίοδου, μέχρι δηλαδή τα 25 του χρόνια, για να δούμε κυρίως το έργος των αναζητήσεων και στη συνέχεια να πάρουμε κάποιες θεματικές αναφορές σε έργα του και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνονται κυρίως μέσα από μια πιο ψυχαναλυτική προσέγγιση. Αυτό θα κάνουμε. Και αν μας μείνει χρόνο στο τέλος, θα κάνουμε και μια αναφορά στις μεταμορφώσεις. Αυτά έχω κάνει σαν επιλογή. Τον βλέπετε εδώ σε μια ωραία φωτογραφία του Φίλιπ Χάλτσμαν, με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε εξαιρετικές φωτογραφίσεις. Νεαρός, οξυδερκής, με το μουστάκι του να αρχίσει να φρέφει ήδη εδώ, χωρίς να έχει αποκτήσει ακόμα τις διαστάσεις που θα αποκτήσει στο βιβλίο με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες του Χάλτσμαν. Και με αυτό τον ωραίο μεγεθυντικό φακό που δείχνει την ικανότητα του ματιού να βλέπει ανάμεσα στις γραμμές και πίσω από τις μορφές. Έχει κάποιες ωραίες, γράφηκε ωραία αυτός. Απλώς ορισμένες φορές υπερβάλλει πολύ στον σουρεαλιστικό τρόπο διατύπωσης και τείνουμε να θεωρήσουμε τη σημασία αυτό που γράφει ως υποδεέστερη από ό,τι πραγματικά είναι. Μια και δείχνω αυτή τη φωτογραφία τώρα, ας δούμε και αυτά που γράφει. Λέει τώρα εδώ, ένα ζωντανό μάτι, το πιο ανώδυνο και ασήμαντο λαχανικό, μία μύγα. Όλα αυτά είναι οργανισμοί απλώς πιο περίπλοκοι, πιο μυστηριώδεις, πιο απροσδόκητοι από ό,τι οι απλοί και πρωτογενείς δικοί μου οργανισμοί, οι οποίοι επιπλέον περιγράφονται με μια σαφήνεια ακριβέστερη από εκείνη που μας προσφέρει η φύση και που βρίσκεται πάντοτε στο έλεος του παραμικρού ατυχήματος. Το να ξέρει κανείς πως να κοιτάξει ένα αντικείμενο, ένα ζώο, με τα μάτια του νου, ισοδυναμεί με το να βλέπει με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα. Οι άνθρωποι όμως δεν βλέπουν παρά στερεότυπες εικόνες των πραγμάτων, απλές σκιές, αδειασμένες από οποιαδήποτε έκφραση, απλά φαντάσματα των πραγμάτων, ενώ θεωρούν χυδαίο και φυσιολογικά όλα εκείνα που συνηθίζουν να βλέπουν καθημερινά, όσο θαυμαστά και εκπληκτικά κι αν είναι αυτά. Όπως έγραψα και πρόσφατα μιλώντας για τη φωτογραφία, βλέπω σημαίνει επινοώ. Όλα αυτά μου φαίνονται κάτι περισσότερο από αρκετά για να δείξουν την απόσταση που με χωρίζει από τον σουρεαλισμό.
Πότε γράφει
αυτά? Το 1934. Στα χρόνια του σουρεαλισμού.
Είναι σε βιβλίο.
Πολλά βιβλία, ναι.
Όχι αυτό το συγκεκριμένο.
Το συγκεκριμένο βρίσκεται στην αυτοβιογραφία του. Έχει κάνει 3-4 αυτοβιογραφίες, μεταξύ των οποίων η πιο ενδιαφέρουσα είναι και η πιο ακραία, η κρυφή ζωή του Σαλβαδόρ Νταλί. Αλλά έχει... Επίσης έχει πάρα πολύ ωραία αρθρογραφία στα σουρεαλιστικά περιοδικά. Στις αρχές της δεκαετίας του 30, τα πιο ωραία κείμενα που δημοσίευε ήταν εκεί στα σουρεαλιστικά περιοδικά, όπου υπήρχε και το πλαίσιο κάπως πιο συγκεκριμένο, η λογοκρισία των Πρετών δηλαδή. Οπότε έχουμε ωραία και έχουμε και κάποιες σαν αναφορές, δηλαδή είχε πολύ ωραία άρθρα επίσης ο Λακάν σε αυτά τα περιοδικά. Και έχουμε πολύ ωραίες αναλλαγές άρθρων του Νταλί με τον Λακάν, που αναφέρονται πάρα πολύ στη μετατόπιση της προσωπικότητας και στον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να βρει την εικαστική της έκφραση στα έργα του Νταλί. Αυτό τώρα, αν ήρθε με το βλέπω, σημαίνει επινοώ. Τώρα, μια σύντομη βιογραφική αναφορά, ίσως είναι, είναι η διάζουσα προσωπικότητα. Σας είπα και την άλλη φορά ότι είναι μεσοαστική σε προσαστική καταγωγή, είναι Καταλανός. Ο εκρηκτικός συνδυασμός των γονιών του είναι δύσκολος για να μπορέσει ένα παιδί να βάλει σε κουτάκια τα πράγματα. Και μεμονωμένα οι συνδυασμοί είναι δύσκολοι. Είναι δύσκολοι, δηλαδή ο πατέρας του, με τον οποίο θα ασχοληθούμε ιδιαίτερως αργότερα και με τον οποίο έχει επίσης μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, είναι ένας άνθρωπος, ένας συμβολιογράφος, ο συμβολιογράφος της πόλης του Γκέρας, οπότε χέρι υψηλής κοινωνικής υπόλοιψης, και, αλλά είναι αρκετά αυστηρός, άτεκτος και θέλει να επιβάλλει τις συγκεκριμένες αυστηρές απόψεις και στα παιδιά. Το αυστηρές έχει να κάνει με έναν τρόπο συμπεριφοράς που κινείται ανάμεσα σε μια πάρα πολύ συντηρητική προάσκηση συγκεκριμένων ιδεών και σε μια πάρα πολύ προοδευτική, αναρχική και ανατρεπτική επιδίωξη κάποιων άλλων. Δηλαδή εμπλέκεται με τα πολιτικά κινήματα ανεξαρτητοποίησης της περιοχής της Καταλωνίας, που είναι πολύ έντονα στις αρχές του αιώνα, και σε μια ακτιβιστική δράση περί αυτά, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα, επιβάλλει και ένα πάρα πολύ αυστηρό περιεχόμενο. Η γυναίκα του είναι, η μητέρα του είναι πιο θρησκευτική, η μητέρα του Σαλβαδόρ είναι πιο θρησκευόμενη γυναίκα, πιο ιδιωτόνων, αλλά πεθαίνει σχετικά νωρίς όταν ο Σαλβαδόρ είναι στα 17 του. Η Γκαλά είναι μια άλλη πολύ σημαντική παρουσία στη ζωή του, είναι αυτή που θα τον βγάλει από την έβρωση της μη εκπεφρασμένης σεξουαλικής ορμής, στα 25 του χρόνια πλέον, και που θα τον συνοδεύει ως μούσα, ως γκραντίβα, ως μητέρα, ως μάνατζερ, ως τα πάντα, σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, η οποία θα τελειώσει πριν από τη δική του, καθώς η Έλληνα Διακόνοβα, η γνωστή ως Γκαλά, η Γκαλά Γελιάρ, διότι ήταν και γυναίκα του Πολ Γελιάρ, μέχρι το 1958 παντρεύτηκε με τον Νταλί, για λόγους του, 10 χρόνια μεγαλύτερη του, οπότε πεθαίνει νωρίτερα. Αυτός ο συνδυασμός που λέγαμε με τον πατέρα είναι περίεργος με την έννοια του ότι ενώ είναι χέρι υψηλής εκτίμησης κοινωνικά, δίνεται σαν πριγκυπόπουλο. Το βλέπετε εδώ το παιδάκι, 4 χρονών. Απ' την άλλη, επειδή ο πατέρας είναι προοδευτικών αντιλήψεων πολιτικοκοινωνικών, δεν θέλει τα ιδιωτικά σχολεία και το θέλει στο δημόσιο σχολείο. Που αυτό από μόνο του, ένα παιδάκι ντυμένο σαν πριγκυπόπουλο, δίπλα στα άλλα παιδάκια, που είναι σαν αλυτάκια στο δημόσιο σχολείο, κάνει πάλι ένα πολύ περίεργο συνδυασμό που διχάζει αυτού του είδους τη συμπεριφορά και από την άλλη ενεργοποιεί πάρα πολύ τους τρόπους με τους οποίους ένα τρυφερό μυαλό σε αυτές τις ηλικίες προσπαθεί να κατατάξει και να απορροφήσει τα πράγματα. Μετά το άλλο περιστατικό με τον νεκρό αδελφό που είπαμε στο εισαγωγικό μάθημα είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι 9 μήνες μετά το πεθαίνει ο μεγαλύτερος αδελφός που τον είχε ονομάσει το ζευγάρι Σαλβαδόρ και 9 μήνες ακριβώς μετά γεννιέται ένα καινούριο παιδί, ο Σαλβαδόρ νούμερο 2, όχι τι το λέει νούμερο 2, αλλά θέλω να σας πω, οπότε έχει από πάρα πολύ νωρίς αυτή την αίσθηση του υποκατάστατου, ότι είναι δύο Σαλβαδόρ, ο νεκρός και ο ζωντανός. Είναι δύο Σαλβαδόρ, αυτός που έφυγε και που κινείται τώρα στη σφαίρα του ιδεατού και που όταν φεύγει ένας άνθρωπος, αυτοί που μένουν πίσω συγκροτούν ένα ολόκληρο ενοιολογικό σύμπαν της σχέσης μαζί του, και τώρα που γεννήθηκε το καινούργιο παιδί, αυτό το συγκροτημένο ενοιολογικό σύμπαν των γονιών του μπορεί να υλοποιηθεί. Θέλω να πω ότι πολλές φορές με ένα θάνατο σκέφτεσαι όσα δεν πρόλαβες να κάνεις ή όσα δεν πρόλαβες να πεις σε αυτό το άτομο. Και όταν έρχεται το υποκατάστατό του, βρίσκεις την ευκαιρία να τα κάνεις και να τα πεις. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να βαραίνει μια παιδική ψυχή, αλλά σίγουρα την ενεργοποιεί. Αυτός είναι ο Σαλβαδόρ. Συνδέεται με την ευρύτερη περιοχή πολύ, γιατί αυτά τα παιδικά μάτια που ρουφάνε κυριολεκτικά όλα όσα τα περιβάλλουν, έχουν την ικανότητα να τα διατηρούν στη μνήμη, και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό πως όλες αυτές οι εικόνες της παιδικής ηλικίας έρχονται και επανέρχονται φορτωμένες με πάρα πολλούς συμβολισμούς στο έργο του. Από τις βάρκες και τις βαρκάδες στο Πορτιγκά μέχρι τα βράχια της πάρα πολύ απότομης ακτής εκεί της περιοχής, μέχρι τις διηγήσεις των ψαράδων όπου μεταμόρφωναν αυτές τις βρακώδεις ακτές σε παραμυθένες αφηγήσεις για πρίγκιπες και πριγκίπισες, και όλα αυτά φαίνεται να εισχωρούν με έναν πάρα πολύ διεισδυτικό τρόπο σε αυτή την παιδική ψυχή, και στη συνέχεια να βρίσκουν την δημιουργική προέκτασή τους, φορτωμένα, ξαναλέω, με πολλούς συμβολισμούς, στα μεταγενέστερα έργα του. Κάτι δηλαδή που εμάς μας φαίνεται πολύ παράξενο, σαν ένα συνδυασμός, ένα κυπαρίσι ξαφνικά που φυτρώνει μέσα σε μια βάρκα, σαν εικόνα του γίνεται σουρεαλιστική. Αν βλέπατε όμως τα πλάνα από το εξοχικό του σπίτι στο Πορτιγκά, θα βλέπατε ότι υπάρχει ακριβώς αυτό το πλάνο. Μια βάρκα ακουμπισμένη στη ρίζα του κυπαρισιού, που φαίνεται όμως σαν το κυπαρίσι να φύγεται μέσα από την ίδια τη βάρκα. Όλες αυτές οι εικόνες έρχονται και επανέρχονται με εκπληκτικό τρόπο. Εδώ βλέπετε μια επίσης, να η βάρκα, μια και λέγαμε για βάρκες, μια επίσης ωραία οικογενειακή φωτογραφία, εδώ είναι ο Νταλή, έτσι καθιστούλη στο κέντρο, στο βράχο, κάτω από τον πατέρα του, και οι βαρκάριδες που έπαιρναν την οικογένεια, κάνανε παρέα και με την οικογένεια Πισό, η οποία ήταν μια οικογένεια καλλιτεχνών, και ο Πισό, ο ζωγράφος, ήταν και ο πρώτος δάσκαλος του Νταλή, ήδη από πάρα πολύ νεαρή ηλικία. Και αυτή ήταν. Έχει και κάνει περιγραφές πολύ ωραίες, γιατί αυτοί ήθελαν να πηγαίνουν οι δύο οικογένειες σε απομακρυσμένα σημεία εκδρομές με τις βάρκες, αλλά μια αστική οικογένεια δεν μπορεί να μην έχει το πιάνο να ακούει μουσική εκεί στο απομακρυσμένο. Οπότε υπήρχαν κάτι περιγραφές πάρα πολύ ωραίες, με πολύ δαπανηρές φορτώσεις πιάνων σε βάρκες, για να πάνε σε ένα απομακρυσμένο κολπίσκο και να περάσουν το βράδυ με τη συνοδεία κλασικής μουσικής. Όλα αυτά από μόνο τους είναι σουρεαλιστικά σε αυτό. Ναι, οπότε καμία έλπιση για τη διαδρομή που ακολουθεί στα επόμενα χρόνια. Η Καλά είναι η γυναίκα της ζωής του. Είναι, σας είπα, τα πάντα η Καλά. Εδώ βλέπετε μια πολύ όμορφη φωτογραφία, έτσι, του Σαλβαδόρ Νταλή και της Καλά, από εκείνα τα πρώτα χρόνια. Και εδώ ένα φωτομοντάζ, είναι δηλαδή μια φωτογραφία, με δύο φωτογραφίες ουσιαστικά. Η μία είναι μια φωτογραφία με ξυρισμένο το κεφάλι του και τον αχινό στο κεφάλι, στην οποία ενσωματώνει και το πορτρέτο της Καλά από άλλη φωτογραφία. Θα το σχολιάσουμε αυτό μιλώντας για το έγκλημα του Γουλιέρμου Τέλου, οπότε δεν αναφέρομαι τώρα εκτενέστερα σε αυτό. Πολλές φορές, έτσι, η εγκεντρικότητά του μπορεί να γίνεται ενοχλητική, αλλά καμιά φορά αυτή η εγκεντρικότητα μπορεί να είναι και, έτσι, δείγμα μιας ιδιαίτερης ευφυΐας, η οποία προσκρούει στο τυχείο της φυσικής δειλίας, που δεν επιτρέπει πολλές φορές στους ανθρώπους να βρουν τρόπους να την εκφράσουν. Μάλλον ο Νταλή δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Με τα μουστάκια, με τα γιασεμιά πάνω στα μουστάκια, με το σκάφανδρο, που πήγε στα Εγγένεια μια φορά με ένα σκάφανδρο, δεν την έχω τώρα τη φωτογραφία, και δει τη σκάφανδρο. Στα Εγγένεια της έκθεσής του. Και κάποια στιγμή άρχισε να κάνει διάφορες περίεργες κινήσεις και νομίζαν ότι είναι πάλι μία από τις εκκεντρικότητες, μέχρι κάποια στιγμή που σοριάζεται κάτω, διότι ο σκάφος έχει πάρει βλάβη, ο εξαρισμός του, και αυτός γιατί σε απνίγεται και έκανε διάφορες κινήσεις ασφυξίας, και όλοι νομίζαν ότι έκανε πλάκα, μέχρι που σοριάζεται και κάτω και τρέχανε να σκίσουν επιστολή με το σκάφο για να μπορέσει ο άνθρωπος να αναπνεύσει και να συνεχίσει, μέχρι τις άλλες σκηνές όπου κατέφτανε στα εγγένεια των εκθέσεών του σε μία Rolls Royce γεμάτη κουνουπίδια. Και όλες αυτές οι κεντρικότητες μπορεί να γίνουν ενοχλητικές, όπως ενοχλητικές μπορεί να είναι και οι παράξενες δηλώσεις που έχει κάνει για τον Χίτλερ, για τον Φράνκο, η παράξενη και μη έτσι, διερευνηθήσα σχέση του με τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Όλα αυτά είναι περίεργα και ο ίδιος όμως συντηρούσε το μυστήριο γύρω από τη ζωγραφική του και είχε επίγνωση του τρόπου που χτίζεται και διαμορφώνεται μία περσόνα. Και επειδή η δική του περσόνα ήταν υφερημένα σουρεαλιστική, υπάρχουν αυτές οι γενείς αντιφάσεις για ένα βιογράφο που πρέπει πολύ σχολαστικά να μπορέσει να αποκρυπτογραφήσει τα νοήματα των δηλώσεων και των αναφορών των βιβλιογραφικών για να μπορέσει ίσως κάποτε να φτάσει στην ουσία των πραγμάτων. Δεν παίρνω ναρκωτικά γιατί είμαι τα ναρκωτικά. Όλες αυτές οι παράξενες δηλώσεις, οι φοβερές φωτογραφίες του Χάλσμαν, με τον οποίο είχε μια εξαιρετική συνεργασία, εξαιρετική, και μας έχει, ο Χάλσμαν ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους, με τα περισσότερα εξώφυλλα στη LIFO και εμπορικός και ποιοτικός, τον ξέρετε, ξέρετε τις φωτογραφίες του, είναι αυτές οι πολύ γνωστές φωτογραφίες του Άλμπερτ Αϊνστάιν, αυτή η χαρακτηριστική του Χίτσκοκ.
Έχει έρθει στο Παρίσι, λέω.
Α, έχει έρθει στη Χάλσμαν.
Ναι, ναι.
Μας ξέφυγε αυτό. Τώρα, ένας δεύτερος λόγος για να πάρεις το οποίο βέβαια είναι απρόσιτο. Και τα αεροπορικά και τα ξενοδοχεία. Ναι. Λοιπόν, Τσόρτσιλ, Χίτσκοκ, Αϊνστάιν, Λούι Άμστρονγκ, αυτές οι πολύ ωραίες συνεργασίες με τον Κοκτό, τον Ζαν Κοκτό, με τις εξαιρετικές φωτογραφίσεις, με το κάδρο και το μη κάδρο, το σώμα και το μη σώμα, τις τριπλές και αυτός είναι ο Κοκτό, σε αυτή την πολύ ευρηματική τριπλή προσωπογραφία που δημιουργεί αυτόν τον άξονα ο οποίος επικεντρώνεται στον τρόπο που το κενό διαμορφώνεται σαν ένα τεστ Ρόρσακ, μέχρι αυτές τις πολύ τρυφερές φωτογραφίες της Τζοάν Μπαέζ, τις αισθησιακές φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρό, τις χιουμοριστικές και αλματώδεις αυτές φωτογραφίες του ιδίου, αυτός είναι, με τη Μέριλιν στο Παρίσι. Είναι ένας πολύ σημαντικός φωτογράφος και με πολύ ωραίες δουλειές και εμάς μας ενδιαφέρουν κυρίως οι συνεργασίες που έκανε με τον Νταλή, γιατί εκεί μέσα από πολύ ωραίες συζητήσεις και σκηνοθεσίες ουσιαστικά, πέραν των φωτομοντάζ, υπήρχαν και κάποιες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες σκηνοθετημένες φωτογραφίες, όπως εδώ που έχει να κάνει με την ακύρωση του εγώ και την προώθηση μιας περσόνα, η οποία περσόνα εμφανίζεται όχι μέσα από τη φυσική παρουσία του προσώπου, αλλά μέσα από τα συμβολικά της υποκατάστατα, όπως το μουστάρι. Ή εδώ, με την αιμονή πολλές φορές του Νταλή, με το θάνατο και τη γέννηση, όλη αυτή η γραμμή ανάμεσα στη γέννηση, τον έρωτα και το σεξ, το θάνατο και την αναγέννηση, που δημιουργούσε μία αλυσίδα και τις performance που είχε κάνει ο ίδιος ο Νταλή μέσα από τα αυγά, την έλξη του για τις μυθολογικές εκείνες αναφορές με τον εαυτό του και τον νεκρό αδελφό του, ως τους δύο διόσκουρους Κάστορα και Πολυδεύκη που βγήκαν από τα αυγά από την Λίδα ως παιδιά του Διός και την Κύκνου και της γυναίκας Λίδας. Όλες αυτές δηλαδή οι οικειοποιήσεις των μυθολογικών, επιστημονικών και παραφιλολογικών πλαισίων έβρισκαν πολύ συχνά την εφαρμογή τους σε αυτές τις εξαιρετικά ευρηματικές φωτογραφίες ή τα φωτομοντάζ του Χάλσμαν. Βεβαίως ο σουρεαλισμός με προεξάρχοντα των Βρετών τον αποκήρυξε όταν άρχισε να έλκεται όλο ένα και περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να εξελίσσει σε πάρα πολύ παιγνιώδη αποτελέσματα τη σχέση του με το χρήμα και αναγραμμάτισε το όνομά του από Σαλβαδόρ Νταλή σε Αβίδα Ντόλαρς, ο Μπρετόν το έκανε αυτό. αυτό που σημαίνει άπλιστος για δολάρια, όταν ενοχλήθηκε από τον τρόπο με τον οποίο η επαφή του με την αστική τάξη της Αμερικής, στην οποία βρίσκεται από το 1940 μέχρι το 1948, του έδινε τη δυνατότητα να απομακρύνεται και να επανέρχεται σε αυτό το συλλογιστικό κόσμο. Αυτό το Avira Dollars το έχει εικονογραφήσει και με τον Χάλσμαν, όπως και παροδίες πάρα πολλές με την ιστορία της τέχνης, με την Νταλή Τζοκόντα, με τον μεγαλύτερο ζωγράφο όλων των εποχών που είναι ο Ντάλι Βελάσκεθ, με τον Ντάλι Πικάσο, με τον οποίο υπήρχε πάντα αυτή η εξαιρετική σχέση, και τις υπέροχες σκηνοθετημένες φωτογραφίες, όπου το οργανικό και το ανόργανο, το ανθρώπινο σώμα και το αντικείμενο, η κίνηση και η δράση, η αίσθηση του ονείρου και η αίσθηση της πραγματικότητας έρχονταν και εναλλάσσονταν με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο σε αυτού του είδους τις φωτογραφίες, οι οποίες αποτύπωναν πλέον στο φωτογραφικό χαρτί ιδέες που και ο ίδιος ο Νταλή είχε απεικονίσει επανειλημμένα στα έργα του, τη ρευστότητα του χρόνου, τη ρευστότητα του χώρου, την αντιστροφή του χρόνου, τον τρόπο με τον οποίο τα αιωρούμενα σώματα είναι σαν να επικαλούνται τη διαρκή μεταμόρφωσή τους σε κάτι διαφορετικό, και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία διερευνά ουσιαστικά μέσα από μια εξαιρετική ικανότητα που εκδιπλώνεται με τα χρόνια και αναπτύσσεται σε έβρος και σε βάθος. Θα κάνουμε πρώτα μια βιογραφικού τύπου προσέγγιση, κυρίως μένοντας λίγο στα έργα της πρώτης περίοδου, για να δούμε κυρίως το έβρος αναζητήσεων. Και στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε μία αναφορά με ψυχαναλυτική μεθοδολογία προσέγγισης σε κάποια συγκεκριμένα έργα και σε όλα όσα σχετίζονται με αυτά. Έχουμε δυο δηλαδή μοντέλα μεθοδολογιών σήμερα να ακολουθήσουμε, και θα έχω βάλει σε μία σειρά, αρχίζοντας από το πρώτο που θα μας φέρει λίγο και σε επαφή και με το έργο. Βιογραφική μεθοδολογία προσέγγισης έχει να κάνει κυρίως με τον τρόπο που παρακολουθούμε τα γεγονότα της ζωής του, την εξέλιξή του, και προσπαθούμε να δούμε τις φορμαλιστικές αναζητήσεις, το στυλ, τις ανατροπίες, πώς γίνεται, πώς αλλάζει, σε ποια ηλικία, τι ακριβώς, πού καταλήγει, πότε κάνει την πρώτη του έκθεση, βρίσκει απήχηση, τι έργα έχει εκεί, είναι τα έργα της προηγούμενης περίοδου, τα αντιμετωπίζει μετά με διαφορετικό τρόπο. Και το έχω χωρίσει σε κάποιες περιόδους αυτό. Όταν κάνεις μια βιογραφική προσέγγιση, προσπαθείς να το χωρίσεις σε κάποιες περιόδους. Όλο αυτό βεβαίως είναι και σχηματικό και προσχηματικό, γιατί δεν ισχύει στην πράξη, ειδικά σε καλλιτέχνες όπως ο Νταλίο που έρχονται και επανέρχονται παρόμοια θέματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα στερεότυπο σχήμα το οποίο καμιά φορά σε βοηθάει να φτιάξει ένα τραμβά για να μιλήσει για ένα τόσο μεγάλο και πλούσιο έργο όπως ο Νταλί. Αν μπορούσαμε λοιπόν, αν είναι έγκυρο αυτό, θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε μια πρώτη περίοδο που είναι τα παιδικά και νεανικά χρόνια, τα πρώτα δηλαδή 15 χρόνια της ζωής του. Μέχρι, από τα 4 που ζωγραφίζει, έτσι τα παιδικά, μέχρι τα 16 του. Εκεί λοιπόν θα βλέπαμε ότι ήδη έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έβρος αναζητήσεων. Θα μπορούσαμε μετά να δούμε την περίοδο των φοιτητικών χρόνων, ευρύτερη, δεν είναι από τους αιώνιους φοιτητές, μην το βλέπετε αυτό, 7 χρόνων, ούτε ήταν τόσο χρόνια οι σπουδές στην Ακαδημία του Σαν Φερνάντο, που είναι η σχολή καλών τεχνών της Μαδρίτης. Απλώς βάζουμε σε αυτή την περίοδο και γενικότερες αναζητήσεις που έγιναν πέραν του ακαδημαϊκού πλαισίου μέσα από προσωπική διερεύνηση. Οπότε έχουμε μία έτσι επταετία που έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Το 1929 έρχεται σε επαφή με τον σουρεαλισμό και τότε αποκτά αυτή την αναγνωρίσιμη πλέον παλέτα ως ο Νταλή, γιατί τα πρώτα έργα δυσκολευόμαστε να τα αναγνωρίσουμε στο συγκεκριμένο ζωγράφο. Η επαφή με τον σουρεαλισμό κρατάει άλλη μια εκταετία με πολύ ενεργό δράση. Μετά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια περίοδος όπου ανοίγουν οι αστεί του αιώλου, τα συντάγια της ψυχής και όλες αυτές οι κανιβαλικές προθέσεις που βγαίνουν έξω από αυτά τα συρτάρια με τα βία συναισθήματα σπαράζουν την Ευρώπη ολόκληρη από το 36 μέχρι το 45, και είναι μια περίοδος όπου τέτοια θέματα όπως είναι ο κανιβαλισμός, ο τρόμος ή η βία έρχονται και εμφανίζονται στο έργο του με ένα πιο κυρίαρχο, με μια πιο κυρίαρχη παρουσία. Το 40 φέρνει στην Αμερική, οπότε ως χρόνια της Αμερικής θα μπορούσαμε να πούμε ότι Υπάρχουν οι κατασταλεγμένες πλέον και αναγνωρίσιμες αναντιτήσεις του, όπως αυτό το έργο, ή τα περίφημα πορτρέτα που κάνει με την παρανοϊκοκριτική μέθοδο σε διάφορους Αμερικανούς εκατομμυριούχους. Από το 1948 με το 1958 εμπλέκεται αυτή τη δεκαετία σε κάποιες αναζητήσεις που σχετίζονται με επιστημολογικά πλαίσια ή και επιστημονικά ίσως, με τη θεωρία της ατομικής βόμβας, με τη μοριακή δομή, με την ανάλυση της ύλης. Οπότε παίρνει όλες αυτές τις θεωρίες, κάποιες από αυτές τις αντιμετωπίζει με έναν πολύ αυστηρό επιστημονικό τρόπο και κάποιες άλλες τις μετατρέπει στις δικές του αναζητήσεις, τις καθαρά εικαστικές. Το ήδη τη δεκαετία του 50 έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη φήμη και αυτή η περίοδος σχετίζεται και με κάποιες ιστορικιστικού τύπου αναζητήσεις, στις οποίες παραλαμβάνει πολύ συχνά έργα του παρελθόντος, όπως είναι η μορφή του Αργιονέα από το βωμό της Περγάμου, ή όπως είναι η Αφροδίτη της Μύρου από το Λούβρο, ή όπως είναι διάφορα άλλα έργα, τα οποία τα οικειοποιείται μετατρέποντάς τα σε πλούσιες συνθέσεις, όπου το αρχαίο και το σύγχρονο, ο συμβολισμός και ο ρεαλισμός εμπλέκονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Η τελευταία περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η περίοδος των όψιμων πειραματισμών, που κρατάει αυτά τα 18 τελευταία χρόνια και που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο παλαιότερα θέματα ενσωματώνονται πλέον σε νέο είδους εικαστικές αναζητήσεις. Είναι ενεργός, μέχρι το 1989 δηλαδή, είναι ενεργός. Και υπάρχει και το μουσείο στο Φιγκέρας που δεν έφερα τον κατάλογο που με έφερε η Εφη Φούγκ, να τον δείτε, αλλά που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και που εκεί υπάρχουν πάρα πολλά έργα κυρίως από την τελευταία περίοδο. Η πρώτη περίοδος τώρα, των αναζητήσεων δηλαδή, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχω βάλει και τις χρονολογίες, είναι αυτή η περίοδος, όπου απορροφά όλα αυτά τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και τα μετατρέπει σε ένα εικαστικό παραμύθι που έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο έργος τέτοιων αναζητήσεων και το οποίο θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνει. Βλέπετε δηλαδή ότι ήδη από το 1917, μπράβο, πολύ ωραία, από το 1917, 12-13 χρονών δηλαδή, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο το καθαρό χρώμα μπορεί να λειτουργεί σαν ένας τρόπος αισθητηριακής πρόσληψης, όπου μόνο τα στοιχεία της σύνθεσης, όπως είναι το χρώμα, μπορεί να μεταφέρουν την εντύπωση της εκφραστικότητας. Τον ενδιαφέρει όμως και το πιο καθαρό σχέδιο, δηλαδή η δομή, ο τρόπος με τον οποίο κοιτάει τους παλαιούς Ισπανούς ζωγράφους, από τον Βελάσκεθ μέχρι τον Κοτάν, προσπαθεί να αποδώσει εκείνες τις περίφημες σκηνές Μποντεγκόν, με τα πίνα λαϊκά κανάτια, τις γυαλάδες τους, τα φρούτα, σε μια έτσι καραβατζικού τύπου παράδοση. Ένα 14χρονο παιδί πρέπει να περάσει και από τον τρόπο χειρισμού του πλαστικού χώρου, διότι εκείνη την εποχή είναι ακόμα αυτές οι πλαστικού τύπου αναζητήσεις και όχι οι ψυχικού τύπου ή νοητικού τύπου αναζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Είναι, πάντως είναι πάρα πολύ μορφωμένο παιδί, δεν είναι καλό στα μαθήματα, αλλά γιατί προφανώς δεν μπορεί να συμπέσουν οι κυρίαρχες απαιτήσεις του ακαδημαϊκού σχολικού πλαισίου με τις καλπάζουσες αναζητήσεις αυτής της φυσιογνωμίας. Πάντως γράφει πάρα πολύ ωραία άρθρα ήδη από τα 14-15 του στη σχολική εφημερίδα, ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις, έχει επαφή με την ιντελιγένσια της Βαρκελόνης, διότι ο θείος του έχει το πιο πρωτοποριακό βιβλιοπωλείο εκεί στις Las Ramblas, στη Βαρκελόνη, που σημαίνει ότι η Βαρκελόνη ούτως ή άλλως από μόνη της ήταν πάντα πολύ πιο ανοιχτή στις καινοτομίες και πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι η Μαδρίτη, η οποία ήταν περισσότερο το αντιμάμαλο, το κέντρο βάρους που προσπαθούσε να κρατήσει τις συντηρητικές δομές. Οπότε, ειδικά στις αρχές του αιώνα, που υπάρχει και αυτή η αντιπαράθεση, η κεντρική εξουσία της Μαδρίτης και η όλη περιραίωση ατμόσφαιρα προσπαθεί να κρατηθεί πίσω από την παράδοση και τον συγκεντρωτισμό, ενώ η κοινωνία της Βαρκελόνης με μια αστική τάξη βιομηχάνων, η οποία βρίσκει μια πολύ μεγάλη περίοδο ανάπτυξης στα τέλη του 19ου αιώνα, είναι πολύ πιο ανοιχτή σε πρωτοποριακές ιδέες και αντιλήψεις, προσπαθώντας να χτίσει το προφίλ της και την ταυτότητά της σε αντιπαράθεση με τη συντηρητικότητα της Μαδρίτη. Γι' αυτό είναι και τόσο ανοιχτή στους Γκαουντίδες και στους Νταλίδες. Ας με επιτραπεί έτσι. Ο Γκαουντί δηλαδή δεν θα μπορούσε να φτιάξει όλα αυτά τα μέγαρα, όλα αυτά τα παπελιουέ, όλες αυτές τις Κάζα Μιλά, τις Πεντρέρα και τις Κάζες Μπαγκλό, αν ήταν στη Μαδρίτη. Ήθελε κάτι διαφορετικό. Αυτό το μοντερνίσμο. Η Άρνουβο αποκτά και όνομα στην Ισπανία και στη Βαρκελόνη ειδικά και λέγεται El Modernismo. Δηλαδή οι καινούργιες ιδέες. Στη Μαδρίτη η Άρνουβο, η νέα τέχνη, οι καινοτομίες, οι καινούργιες ιδέες αργούν πάρα πολύ να βρουν ένα σημείο να πατήσουν. Θέλω να σας πω ότι βρίσκεται σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που είναι πάρα πολύ ανοιχτή στα νέα δεδομένα του κόσμου και ειδικά στις πρωτοπορίες τις καλλιτεχνικές. Βλέπει όλα αυτά τα έργα. Βλέπει Σεζάν, βλέπει Σερά, βλέπει Ματίς, μέσα από τα βιβλία τα οποία ξεφυλίζει και τα άρθρα τα οποία γράφει στον τύπο τον τοπικό ή σε σχολικές εφημερίδες, που σχολιάζει με παλίο, πολύ οξυδερκή τρόπο όλες αυτές τις αισθητικές αναζητήσεις. Βλέπετε ότι τον ενδιαφέρει πολύ και το χτίσιμο της φόρμας, εδώ, ο τρόπος με τον οποίο χτίζει τη μορφή που ακολουθεί μία αντίληψη σεζανικού και ματισικού τρόπου αναζητήσεων, έχει έρθει σε επαφή με τον Ιμπρεσιονισμό, δίνοντάς μια ενδιαφέρουσα σειρά έργων, στα οποία αντιλαμβάνεται το παιχνίδι του φωτός και τον τρόπο με τον οποίο τελικά η τέχνη και η ζωγραφική μπορεί να είναι και μία απλή αισθητηριακή πρόσληψη των χαρούμενων αντανακλάσεων που το φως του δειλινού προκαλεί στην επιφάνεια από το λιμανάκι του Πορλικά. Αλλά βέβαια, βλέποντας και τους φόβ, μέσα από τα βιβλία κυρίως, διαπιστώνει στα 15 του ότι η ζωγραφική μπορεί να είναι και κάτι πολύ παραπάνω, να είναι μια εμάσουσα μάζα από χρώματα, πηχτή και δυνατή, η οποία να μεταφέρει όλη αυτή την αίσθηση ενός μεσογειακού καλοκαιριού, όπου ο καύσωνας εισβάλλει μέσα από το ανοιχτό παράθυρο της παραθαλάσσιας έτσι, περιοχής που ζωγραφίζει ο ίδιος ο Νταλί και μεταμορφώνει τα αντικείμενα και τους χώρους σε καθαρές χρωματικές μάζες. Μπορεί ταυτόχρονα να είναι και ένας τρόπος με τον οποίο αυτό το θρόισμα του φύλου, τα σταξίματα του πινέλου, οι μικρές κοφτές πινελιές ή οι πάστες από μικρούς τόνους να μεταμορφώνουν την αίσθηση ενός φθινοπορεινού απογεύματος. Μπορεί να μαζεύεται σαν μάζα χρώματος, να πυκνώνει και να ρεώνει, να ξεχύνεται φυγόκεντρα και κεντρομόλα, όπως το έργο του Van Gogh με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Μπορεί ταυτόχρονα να δουλεύει και μέσα από μικρές αντιστήξεις, όπως εδώ, στον τρόπο που απομακρύνεται από τον νατουραλισμό των χρωμάτων, τον κρατάει αυτόν τον νατουραλισμό στα φρούτα για παράδειγμα, ή στα λευκά και γκρίζα, θερμά και ψυχρά, αλλά κοιτάξτε τον τρόπο που παίζουν τα κόκκινα κλαριά στο δέντρο και πώς δημιουργούν αυτές τις μικρές γραμμικές και τονικές εντάσεις πολύ συνηθισμένες στους γραφισμούς που έχει κάνει λίγο νωρίτερα ο Ματίς. Ο Πικάσο είναι ο μεγάλος συντοπίτης ο οποίος ήδη το 1920 έχει περάσει από όλες αυτές τις περιόδους που ασκούν σε αυτά τα ανοιχτά μάτια σφουγγάρια του νεαρού Σαλβαδόρ μια εξαιρετική έξι. Είναι ο συμπατριώτης μου που διαπρέπει στο Παρίσι για τον οποίο μιλάνε όλοι, που έχει περάσει από τη Ρος περίοδο, την οποία μιμείται σε αυτό το έργο, τη Γαλάζια περίοδο, τον κυβισμό, τον αναλυτικό κυβισμό, τον συνθετικό κυβισμό, και ήδη το 1920 έχει μια διαδρομή 30 τόσων χρόνων στην τέχνη, οπότε λειτουργεί σαν σηματορός και κήρυκας, σαν ένας φάρος τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσω, έτσι ώστε να μου φωτίσει τα πρώτα μου δειλά βήματα, μέχρι εγώ να επιτρέψω στο δικό μου εσωτερικό φως να μπορέσει να γίνει αυτόφωτο και να προχωρήσει στην υπόλοιπη διαδρομή του. Ο πατέρας του είναι ένα θέμα που το ζωγραφίζει συχνά, όπως και την αδερφή του. Το βλέπετε αυτό που λέγαμε πριν για την συμβολιογράφος. Αυτό με το λάπτο της εποχής, την πίπα, έτσι, βαρύς χαρακτήρας. Εδώ, έργα τα οποία τα δουλεύει αρκετά συχνά, το οικείο περιβάλλον, στους οικείους χώρους. Εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα φόβ, έτσι, απόδοση του πατέρα του. Κοιτάξτε τον εκρηγνιόμενο σχεδόν ουρανό. Ναι, είναι φοβερό, μα έχει μια διαδρομή. Δηλαδή, καμιά φορά λες, καλά, είναι ένα καβαλημένο καλάμι.
Εντάξει τώρα. Δηλαδή δεν πας στην καλών τεχνών και μόλις είναι η εποχή να παραδώσεις το πορτφόλιο σου και λες μπροστά στην επιτροπή, είστε πολύ λίγοι για να κρίνετε έναν Νταλή στους καθηγητές σου. Δεν λες εντάξει τώρα. Είσαι 22 χρονών. Αλλά αν δείτε όμως μέχρι τα 22 του τι διαδρομές έχει κάνει, πώς παίζει στα δάχτυλα όλα τα κινήματα της μοντέρνας τέχνης εκείνης της περίοδου, με τι ευελιξία περνάει από τη μία αναζήτηση στην άλλη. Είναι εύλογο το ότι ένα παιδί πάει 17 χρονών να σπουδάσει και διαπιστώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που κοντά τους πάει να σπουδάσει, αυτοί θα έπρεπε να σπουδάσουν τις αναζητήσεις της σύγχρονης τέχνης της εποχής, διότι αυτός έχει ήδη ανακαλύψει μέσα από όλο αυτό το διερευνητικό βηματισμό του όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει η τέχνη και μέσα από μετατροπές. Κοιτάξτε πόσο σεζανικά δίνει αυτή την... πόσο σχεδιαστικά προσπαθεί να πιάσει την καθαρή φόρμα, τσάκα τσάκα στα γρήγορα, πόσο εδώ τη χτίζει με ένα πιο παραδοσιακό τρόπο και πόσο εδώ την απογειώνει μέσα από τον τρόπο που δουλεύει αυτά τα στοιχεία. Επίσης η τέχνη του παρελθόντος συνεχίζει πάντα σε όλη του τη διαδρομή να είναι μια εξαιρετική πηγή από την οποία αντλεί συνεχώς εμπνεύσεις που τις μετατρέπει σε κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε για παράδειγμα αυτή την αυτοπροσωπογραφία και τον εαυτό του πολύ ζωγραφίζει, έχει έναν έντονο ναρκισισμό εκείνη την περίοδο που είναι χαρακτηριστικό πάλι των ανθρώπων που δυσκολεύονται να χωρέσουν στις παντόφλες που τους έχει βάλει δίπλα στο κρεβατάκι που γεννήθηκαν ένα συγκεκριμένο σύστημα στερεοτύπων. Αυτοί λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που δεν βολεύονται σε αυτές τις παντόφλες και προσπαθούν να χτίσουν την δική τους προσωπική ταυτότητα και πολλές φορές ο ναρκισισμός είναι ένας υπερβάλλον ζήλος που στην εφηβεία και στην μεταεφηβεία πολύ συχνά είναι δείγμα του τρόπου που προσπαθείς να διερευνήσεις τα στοιχεία του εαυτού σου και να καταλάβεις ποιος ακριβώς είσαι. Γι' αυτό θα δείτε ότι υπάρχει ένα έντονο ναρκισιστικό στοιχείο εκείνη την περίοδο, το οποίο όμως έρχεται και αλληλοσυνδέεται συνέχεια με έργα του παρελθόντος. Αυτό ας πούμε είναι η τοιχογραφία του Ραφαήλ από το Βατικανό και βλέπετε ότι υιοθετεί τα στοιχεία της συστροφής της φόρμας, τον τρόπο με τον οποίο έρχεται αυτός ο μακρύς λαιμός να υποδηλώσει την αριστοκρατική διάθεση στα πρόσωπα που απεικονίζονται στο έργο του Ραφαήλ, για να περάσουν αυτά μετά στον τρόπο που η παλέτα των Φόβ, του Βλαμέ, του Ματίς, έρχεται να εμπλουτίσει αυτά τα στοιχεία, διατηρώντας ωστόσο τις αναφορές αυτές στην τέχνη του παρελθόντος. Οπότε αυτή η διαρκής διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το παρελθόν είναι μια πολύ πλούσια παρακαταθήκη από κατακτήσεις, αλλά μπορώ εγώ αυτή την παρακαταθήκη να την πάρω και να την μετατρέψω σε ένα καινούριο στοιχείο αναζητήσεων, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτή την περίοδο, δηλαδή από τα 15 μέχρι τα 16 του, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος τον οποίο ενσωματώνει τις θεωρίες τις χρωματικές των ιμπρεσιονιστών, των μεταιμπρεσιονιστών και των φοβιστών μέσα σε πολλά έργα όπου βλέπετε και τον εαυτό του και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έρχονται αυτές οι χρωματικές μεταβάσεις να δώσουν αυτούς τους εξαιρετικά παιγνιώδεις ρυθμούς. Ταυτόχρονα υπάρχει αυτό το στοιχείο έτσι, του μυστικισμού, το στοιχείο της μεταμφίεσης. Πολύ συχνά αυτό το στοιχείο της μεταμφίεσης είναι πάλι η αναζήτηση της βαθύτερης, του βαθύτερου εαυτού μας. Και πολλές φορές μέσα από μια διαρκή εναλλαγή όπου διαφορετικές περσόνες και διαφορετικοί ρόλοι έτσι, βγαίνουν, βοηθούν να συγκροτηθεί λίγο καλύτερα αυτή η εικόνα. Εδώ ας πούμε, κοιτάξτε, θυμάστε την εικόνα του πατέρα του πριν με την πίπα και κοιτάξτε εδώ ένα 16χρονο παιδί που ποζάρει με έναν τρόπο μυστικιστικό σαν πάρα πολύ μεγάλος, κρατώντας στοιχεία από την πατρική φιγούρα που υιοθετεί και προχωρώντας πάλι και σε κάποια άλλα που έχουν πολύ έντονη θεατρικότητα. Τον ενδιαφέρει βεβαίως και η υλικότητα της ζωγραφικής πάρα πολύ. Σε όλη τη διάρκεια του έργου του θα δείτε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα διαφορετικά υλικά. Χρησιμοποιεί άμμο, χρησιμοποιεί τυπώματα, πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν φτάνουμε, είναι 16 χρονών πια και στα 17,
Και πηγαίνει, φεύγει και πηγαίνει να σπουδάσει στην Βασιλική Ακαδημία του Σαν Φερνάντο, τη Σχολή Καλλιτεχνών δηλαδή, της Μαδρίτης, η οποία υπάρχει σήμερα και έχει μια ωραία συλλογή έργων τέχνης. Εδώ το βλέπετε με τους συμμαθητές του, αλλά είναι μια ωραία φωτογραφία αυτή της Ακαδημίας του Σαν Φερνάντο, στο κέντρο Νταλή αυτός. Ο Νταλή στο κέντρο, τόσο κρυμμένος, για αυτό που σας έλεγα πριν πιθανόν. Δηλαδή είναι ένα άτομο με στοιχεία φυσικής δειλίας. Και πολλές φορές αυτή η προκλητική συμπεριφορά είναι και μια προσπάθεια να ξεπεράσεις αυτή τη φυσική δειλία κάνοντας κάτι προκλητικό. Γιατί εδώ βλέπετε πως είναι σαν να κρύβεται ουσιαστικά εκεί στο κέντρο της εικόνας. Ο τρόπος που δουλεύουν, επίσης φωτογραφία και ενδιαφέρον για να δείτε το πώς δουλεύουν. Δουλεύουν μόνο με μοντέλα και δουλεύουν με ένα παραδοσιακό πλάσιμο της φόρμας που δεν έχει ακόμα ενσωματώσει το σεζανικό μάθημα, ούτε καν το εμπρεσιονιστικό. Οπότε είναι εύλογο το ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον βαριέται. Δεν μπορεί να αξιοποιήσει όλο αυτό το οποίο έχει διανύσει ήδη σαν ταξίδι. Βέβαια, κάνει πάρα πολύ παρέα με μία σειρά... Να τους εδώ, έτσι, στο κέντρο. Κάνει παρέα, συνεχίζει τις αναζητήσεις του με τις πλακατές επιφάνειες, με τα ανοίγματα, με τους συνδυασμούς ψυχρών και θερμών, με μια γαλήνη και ηρεμία στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει. Εκεί έρχεται και το μάθημα των σχηματοποιήσεων που τη δεκαετία του 20 είναι πολύ κυρίαρχο, με συγχωρείτε, με αυτά που κάνει ο Καμπίνσκι, ο Κλέ, που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις χρωματικές δομές και ο Ματής κυρίως. Όλα αυτά οι επιφάνειες, οι πλακάτες που αφήνουν αυτά τα παράθυρα στον εξωτερικό χώρο, έτσι όπως θα έχει δουλέψει ο Ματής την ίδια και λίγο προηγούμενη περίοδο, τα πλακάτα χρώματα, οι ζώνες, που δεν δουλεύουν όμως όπως δουλεύουν στον Γκογκέν, δουλεύουν κυρίως μέσα από τη χρωματική ένταση. Τώρα αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Φεύγει από την πινελιά, τη χειρονομία, τη φυγόκεντρη και την ομολακίνηση και αρχίζει και απλώνει ζώνες και επιφάνειες δυνατών πλακάτων χρωμάτων που δημιουργούν ρυθμούς που είναι επηρεασμένοι από τη μία από τις αναζητήσεις της δεκαετίας του 20 στην ευρωπαϊκή σκηνή της ζωγραφικής, από την άλλη από τη λαϊκή τέχνη. Πανηγύρια, φορεσιές λαϊκές και ντύματα κτλ. Που έχουν μια οργιαστική χαρά για τα ίδια τα χρώματα ως αξίες. Οπότε έρχεται και τα ενώνει με έναν τρόπο. Να εδώ μια τέτοια λαϊκή γιορτή με Λούνα Πάρκ, όπου αποδίδει η χρωματική ποικιλία και οι ρυθμοί με τους οποίους το ένα χρώμα διαδέχεται το άλλο, δίνουν ακριβώς αυτή την ατμόσφαιρα μιας λαϊκής γιορτής. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά όπου αρχίζουν και εμφανίζονται πέραν από τις σκηνές των λαϊκών γιορτών, εμφανίζονται και πάρα πολλά στοιχεία παραδοσιακής αντίληψης, έτσι όπως τα είχε δουλέψει λίγο πριν ο Καντίνσκι με την ρώσικη λαϊκή κουλτούρα στις εθνολογικές του αναζητήσεις. Εκεί λοιπόν μπορεί να βγαίνει έντονα και αυτή η έννοια του παραθύρου με την ματισική αναφορά. Επανέρχεται όμως αυτή η αίσθηση και η ένταση του φοβιστικού χρώματος, γιατί κάποια στιγμή με αυτά τα έργα μπορεί να χάσει την αίσθηση της χειρονομιακής δράσης της ζωγραφικής και επειδή ο Νταλή είναι ένας πάρα πολύ ικανός ζωγράφος, έχει ανάγκη και την επαναφορά πολύ συχνά στην ίδια την αίσθηση της χειρονομίας και του τρόπου με τον οποίο ξεδιπλώνονται αυτά τα στοιχεία. Περνάει, κάνει ένα πέρασμα με μια αρκετά ενδιαφέρουσα σειρά έργων με τα νέο-εμπρεσιονιστικά ρεύματα, δηλαδή την αντίληψη του Σερά, τον χοντρόπο αντιγισμό, τον τρόπο με τον οποίο τελικά οι ρυθμοί συγκροτούνται. Να κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι αυτό, που η μητέρα και τα παιδιά δουλεύονται με περίκλειστα σχήματα τύπου κλουαζονέ, καθαρές φόρμες περίκλειστες όπως τα προηγούμενα, όπως αυτά τα έργα, και που τώρα εμφανίζεται και ένα καινούριο στοιχείο που είναι τα πουάν, τα μεγάλα αυτά πουάν. Ταυτόχρονα έχω βέβαια και μια επίδειξη ακαδημαϊκής δεξιοτεχνίας στον τρόπο που δουλεύει τα μοντέλα κτλ. Με διάφορα σχεδιάκια που έχουμε εκείνη την περίοδο έτσι πιο ακαδημαϊκού τύπου. Ταυτόχρονα παίρνει το μάθημα του Σερά και το οδηγεί στα όρια του, δηλαδή η πλήρης διάλυση της εικόνας και του αντικειμένου εις τα εξών συντίθενται και αυτή η κλίμακα με την οποία ο τρόπος θέασης της πραγματικότητας συγκροτεί αυτούς τους ρυθμούς, όπως το κάνουν, το έχουν κάνει λίγο νωρίτερα και οι φουτουριστές, εδώ, σε μια σειρά από πολύ όμορφα έργα, τα οποία εσείς βλέπετε απλά ενδεικτικά, λίγο από το καθένα, για να καταλάβετε λίγο τη διαδρομή του, μέχρι να φτάσει σε αυτό που αναγνωρίζουμε ως τρόπο επεξεργασίας του Νταλή. Μετά, ναι, αρχίζουν και μπαίνουν αυτά τα στοιχεία μέσα από την σωματικότητα που έχουμε και την ίδια περίοδο στα πρώιμα έργα του Μπαλτής και τον μεταεμπρεσιονιστικό ή νεοεμπρεσιονιστικό τρόπο. Οι προσωπογραφίες του αυτή την περίοδο δουλεύουν με αυτή την έντονη σχηματοποίηση. Ανακαλύπτει το Σεζάν μέσω και των αναφορών του Πικάσο για το Σεζάν και περνάει μια περίοδο όπου χτίζει πολύ σεζανικά αριστερά τις φόρμες του, αυτό είναι έτσι με τη ζωγραφική αυτή αντίληψη, η οποία μετά περνάει στα πολύ όμορφα τοπία που κάνει στο Φιγκέρες και στο Πορλιγκά, αυτά τα λιμανάκια εκεί στην Κώστα Μπράβα και την ευρύτερη περιοχή, όπου βλέπετε ότι οι φυλλωσίες των δέντρων, τα σώματα των γυναικών, στους ελαιώνες και οι όγκοι των κτηρίων δημιουργούν τις αφορμές για να χτιστεί μια καθαρή και στέρεη δομή του πίνακα. Εδώ εγκαταλείπεται αυτό που λέγαμε πριν, η χρωματική αίσθηση, η πινελιά, η τελίτσα, το πουάν, και εδώ έρχεται μια τεκτονική διάθεση οργάνωσης της επιφάνειας. Αυτή η τεκτονική οργάνωση σεζανικού τύπου έρχεται σιγά σιγά να δώσει τη θέση της στις κυβιστικές αναζητήσεις. Κάνει, περνάει μια περίοδο αρκετά, με αρκετά ενδιαφέρουσες τέτοιες αναζητήσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο απεικόνησης της πολλαπλής θέασης του κόσμου, αυτή την πρισματική αίσθηση, και σκεφτείτε ότι είναι ακόμα 17-18 χρονών τώρα εδώ, δεν είναι... Ναι. Και έχει μια σειρά από μελέτες πάνω στον τρόπο που ο κυβισμός τελικά μπορεί να οργανώνει τη νοητική πρόσληψη του κόσμου μέσα από αυτές που είπαμε τις πρισματικές δομές του, την αποσπασματική θέαση του κόσμου, την πολλαπλή όψη των πραγμάτων όπου οι καμπύλες της κιθάρας μπορεί να γίνονται ορατές και αντιληπτές μέσα από τα θράψματα των διαφορετικών θεάσεών τους, το τραπέζι πάνω στο οποίο βρίσκονται, οι ψάθινες καρέκλες, τα ποτήρια κτλ. Μπορεί να ανακλίνουν επίπεδα και να δημιουργούν ένα περισσότερο νοητικό σύμπαν παρά ένα ορατό. Στη συνέχεια έρχεται η απτικότητα των κυβιστικών έτσι, αναζητήσεων, όπου ενσωμάτωναν μέσα στα έργα και αληθινά αντικείμενα, όπως είναι τα χαρτιά, όπως είναι αυτά τα πρώτα κυβιστικά κολλάζ. Κάνει ένα ωραίο περασματάκι από τον αναλυτικό κυβισμό, όπου έχουμε αυτή την πολύ όμορφη αυτοπροσωπογραφία του σε στυλ του αναλυτικού κυβισμού. Δεν πρωτοπορεί. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που κάνει ακόμα, αλλά είναι εντυπωσιακό το ότι ένα παιδί μέχρι τα 18 του έχει ήδη δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά σε αριθμό τεράστια, γιατί είναι πολύ παραγωγικός, έργων που είναι εξαιρετικά έργα στο κάθε κίνημα στο οποίο δοκιμάζει και τις εμπλοκές και τους συνδυασμούς αυτών των στοιχείων μεταξύ.
Ήταν παράλληλα με τις σπουδές.
Ναι. Που αυτά δεν ήταν τα ζητούμενα των σπουδών, αλλά τα ζητούμενα των σπουδών φαίνεται να ήταν πολύ βαρετά και αδιάφορα και παράλληλα με τις σπουδές του είχε αυτού του είδους τις αναζητήσεις όλες. Και βέβαια η παρέα εκείνων των ετών είναι ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα που ανανεώνει ουσιαστικά την ισπανική ποίηση της περίοδου, βάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία τα καινούργια, και ο Λουί Μπουνιουέλ, που τον ξέρουμε από την συνεργασία του με τον Νταλή στον Ανδαλουσιανό Σκύλο του 1929 και από τη μετέπειτα κινηματογραφική του διαδρομή. Έχει ενδιαφέρον να δείτε αυτές τις μεταβάσεις, δηλαδή εδώ μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο η εικόνα είναι ένα είδος οπτικής συσσόρευσης πολλών στοιχείων, ενώ στον συνθετικό κυβισμό αυτοπροσωπογραφία με την Ουμανιτέ, βλέπετε ότι χάνεται το προηγούμενο στοιχείο της πολλαπλότητας και της προσθετικής θέασης, ηρεμεί και μπαίνουν τα εξωζωγραφικά μέσα να δουλέψουν μαζί με τα ζωγραφικά. Η Ρώσια, η γαλάζια περίοδος του Πικάσο είναι μια πηγή έμπνευσης, όπως και η θεματολογία, με τον κόσμο του τσίρκου, με τους αντισμπάγκους, με τους ταπεινούς και καταφρονεμένους, με την τρυφερότητα με την οποία αντιμετωπίζει τους περιπλανόμενους μουσικούς, σε πικασικής αντίληψης και όχι μόνο στο χρώμα πικασικής, ένα συνδυασμό γαλάζιας και ροζ περίοδου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τα αρχιβιστικά αυτά στοιχεία, το μάτι στο πρόσωπο το σε κατατομή, το προφίλ, το μάτι το μετοπικό, όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται και σωματώνονται, όπως και παιχνίδια. Κοιτάξτε αυτό το ενδιαφέρον που έχει, που είναι ένας αρκετά ενδιαφέρον συνδυασμός της πικασικής αντίληψης που εκείνη την περίοδο περνάει σε έναν νεοκλασικισμό, έχει φύγει από τις ροζ και γαλάζιες και κυβιστικές περιόδου, και επειδή εκείνη την περίοδο του δεκαετία του 20 η κυρίαρχη τάση είναι το λεγόμενο Ραβέλα Λόγκρ, δηλαδή η επιστροφή στην τάξη, φαίνεται ότι ο πόλεμος λειτουργήσε πολύ καταλυτικά για πολλούς ανθρώπους και δει καλλιτέχνες, και το Μεσοπόλεμο, εκτός από το σουρεαλισμό, έχουμε και μία ταυτόχρονη αναζήτηση ενός είδους καινούριου σταθερού πλαισίου. Ο Μοντριάν στις κάτω χώρες, τον Μπαουχάου στη Γερμανία, ο κονστρουκτιβισμός στη Ρωσία και στις άλλες τους περιοχές, ο Le Corbusier στην Γαλλία. Όλα αυτά μιλάνε για στέρεες και καθαρές δομές και φόρμες. Εκείνη λοιπόν την περίοδο Πικάσο γυρίζει σε έναν νεοκλασικισμό με μεγάλες στιβαρές μορφές, με κάτι ακρομεγαλίες, με κάτι χερούκλες και με υπερμεγέθυνση αυτών των χαρακτηριστικών, που εδώ απεικονίζεται η μορφή κάτω, με αυτήν την ακρομεγαλία των χεριών, σαν να έρχεται να ακουμπάει και να χαϊδεύει τη μορφή την πάνω, που είναι μια πιο ρεαλιστική απεικόνηση της Άννα Μαρία, της αδερφής του δηλαδή, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε, το γυρίζω ανάποδα, για να δείτε την πικασική μορφή που συνδυάζει κάτι από τον κυβισμό και κάτι από τον νεοκλασικισμό με τις χρησκομμένες μορφές της δεκαετίας του 20, και που είναι σαν να αγγίζει τη μορφή Νταλή, που είναι η Άννα Μαρία Νταλή κάτω, σε ένα πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό διαφορετικών στυλ μέσα στο ίδιο έργο. Μέσα τώρα εδώ δηλαδή βλέπει ότι πολλές φορές διαφορετικής αισθητικής αναζητήσεις μπορεί να συνυπάρξουν όταν υπάρχει ένα ισχυρό κόνσεπτ που αρχίζει και συνδέει τη μία με την άλλη. Το κόνσεπτ εδώ είναι η μια αισθητική αναζήτηση να χαϊδεύει και να αγγίζει την άλλη. Ο Πικάσο να χαϊδεύει τον Νταλή. Την Νταλή εδώ, τη γυναίκα, γιατί είναι λίγο και σαν τη στράπουλα στο χαρτί, με την αντιστροφή, αλλά που από τη μία μεριά και την άλλη μεριά υπάρχει μία διαφοροποίηση. Συνεχίζει την σεζανική στιβαρότητα σε μια σειρά πολύ ωραίων τοπίων του Φιγκέρας και του Πορτλιγκά, εδώ, με αυτή τη στέρεη δομή και τον τρόπο με τον οποίο τα οργανώνει. Οι μετακυβιστικές του αναζητήσεις δίνουν επίσης μια σειρά από ενδιαφέρουσες νεκρές φύσεις, όπως και οι ωραίες αλλαγές από τα πλήρη στα κενά με τις ρυθμικές επαναλήψεις μαύρου και λευκού, που μπορεί να περνάνε από αυτοπροσωπογραφίες όπως αυτή του 1923 σε ομαδικές προσωπογραφίες, όπου οι ρυθμοί των επαναλήψεων να δίνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Γύρω στο 23 στα 19, δηλαδή 18 με 19, επιστρέφει σε ένα είδος ρεαλιστικής απεικόνησης, να βλέπετε το πορτρέτο της αδερφής του, της Άννας Μαρίας, η οποία όμως αρχίζει και έχει κάποια στοιχεία υπερρεαλισμού, με την έννοια του υπερτονισμού των τονικών διαβαθμίσεων, που έχει και κάτι το εξωπραγματικό ταυτόχρονα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πορτρέτο του Λουί Μπουνιουέλ, με τον οποίο κάνει πολύ παρέα εκείνη την περίοδο. Εδώ βλέπετε τον Μπουνιουέλ σε μεγαλύτερη ηλικία, μπροστά στο πορτρέτο, μεγάλο είναι αυτό, που του ζωγράφισε ο Νταλή εκείνη την περίοδο. Βλέπετε δηλαδή πως το σεζανικό χτίσιμο της στέρεης φόρμας, οι δομές, οι φόρμες του προσώπου, υποδηλώνουν και με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο τη θεληματική φυσιογνωμία του Μπουνιουέλ, που ήταν ένας άνθρωπος που σου ενέκνε ένα είδος στιβαρότητα στον τρόπο που διαχειριζότανε τις αναζητήσεις του. ταυτόχρονα κάνει πολύ παρέα εκείνα τα χρόνια για τα οποία μιλάμε με τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Τους βλέπετε εδώ σε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες, είτε στη Μαδρίτη, είτε στα τα καλοκαίρια στο Φιγκέρες και το Πορτ Λιγκάρ, όπου περνούσαν η παρέα Μπουνιουέλ, Λόρκα, Νταλή και πολλοί άλλοι, συχνότατα τα καλοκαίρια στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Το πορτρέτο που κάνει του Λόρκα εκείνη την περίοδο του 24 είναι ένα στοιχείο επηρεασμένο λίγο από τις πρωτοσουρεαλιστικές αυτόματες γραφές, αλλά που ταυτόχρονα σε σχέση με το πορτρέτο που είδαμε του Μπουνιουέλ της ίδιας χρονιάς, βλέπετε ότι εδώ δείχνει την ευαισθησία και τη μεταβλητότητα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτή τη, το κεφάλι του Λόρκα. Ταυτόχρονα, εκείνη την περίοδο, ένα πολύ, έτσι, ένας πολύ μεγάλος αριθμός έργων προκύπτουν από την Άννα Μαρία, την αδερφή του, τους βλέπετε εδώ, βλέπετε και τις ομοιότητες και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, και μια πολύ μεγάλη σειρά έργων του 1924 και 1925, που διατηρούν την τεκτονική δομή που είδαμε πριν, μια αίσθηση μεταφυσικής ατμόσφαιρας. Είναι λίγο σαν τα τοπία του Ντεκήρικο ο τρόπος με τον οποίο εξαρθρώνεται λίγο η προοπτική του χώρου, και ταυτόχρονα και ένας υπερρεαλισμός στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι λεπτομέρειες των μορφών, οι μπούκλες, τα μανίκια κτλ. Κάνει την πρώτη έκθεσή του, η οποία παίρνει εξαιρετικές κριτικές, στα 21 του δηλαδή κάνει την πρώτη μεγάλη ατομική έκθεση, γιατί ήδη έχει παρουσιάσει σε μικροεκθέσεις στο Φιγκέρες και στην Βαρκελόνη έργα του, αλλά κάνει την πρώτη μεγάλη ατομική στην Γκαλερί Δαλμάου στη Βαρκελόνη, η οποία εκτινάσει πραγματικά τη φήμη του, που είναι εντυπωσιακό για μια τόσο νεαρή ηλικία. Αυτή η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά έργων, αλλά επειδή είναι δύσκολο σε μια έκθεση να μην έχει ένα συγκεκριμένο και σαφή αισθητικό προσανατολισμό, η έκθεση επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτού του είδους τα έργα. Κορίτσι στο παράθυρο, η αδελφή του, ο πατέρας του, που είναι, ξαναλέω, αυτός ο στιβαρός τεκτονικός χειρισμός των μορφών, που αποδίδει ωστόσο και ένα είδος μεταφυσικής ατμόσφαιρας στο χώρο, σαν κάτι παραπάνω, μεταφυσικής με την έννοια του Ντεκήρικου, σαν κάτι παραπάνω να συμβαίνει από ένα απλό κορίτσι στο ανοιχτό παράθυρο. Ψάχνουμε δηλαδή σε αυτά τα έργα, με τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται, να βρούμε και ένα είδος, σαν να συμβολίζει κάτι παραπάνω, σαν κάτι να υπάρχει πέρα από αυτό που βλέπει το μάτι με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται. Τα αυστηρά και βαριά χαρακτηριστικά του πατέρα βλέπετε να δίνονται εδώ. Ταυτόχρονα, τα αιχμηρά και τεκτονικής οργάνωσης βράχια του Πορτ Λιγκά, στα οποία συχνά κάνουν μπαρκάδες, αρχίζουν να γίνονται έτσι, ένα πεδίο για μυθολογικά θέματα, όπως αυτή η Αφροδίτη με τους έρωτες, όπου εισβάλλουν πλέον στη ζωγραφική του, οι αναφορές δηλαδή σε μυθολογικά θέματα, τα οποία όμως αποδίδονται πλέον με τις πάγιες αναζητήσεις εκείνης της περίοδου. Και πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την ερωτική και σεξουαλική αναζήτηση. Αυτό είναι ωραίο, γιατί είναι καινούργιο, δεν το είχαμε μέχρι τώρα αυτό. Ήταν πολύ λανθάνων, αλλά εν πάση περιπτώσει, στα 21 του κάποιος λογικό είναι και να αρχίσει να ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό. Και πόρνες, λιμάνι τώρα, η Βαρκελόνη καταλαβαίνετε. Ναυτική, πόρνες, ερωτική διάθεση, σεξ, και πώς αυτό μπορεί να ενσωματώσει και όλο αυτό το παραμύθι. Και όλα αυτά του Φρόιντ που διαβάζω για το άγχος του ιδρυτισμού, τα castration anxiety, το υποκατάστατο, τη σχέση του αγοριού με τον πατέρα, τη σχέση του αγοριού με τη μητέρα, πώς μπορεί να ενσωματωθούν σε ένα τέτοιο στοιχείο αναζητήσεων. Κάνει λοιπόν μια σειρά από έργα τα οποία αρχίζουν να πηγαίνουν προς την πιο αναγνωρίσιμη παλέτα του, βέβαια ακόμα είναι πολύ τεκτονική οργάνωσή τους. Δηλαδή υπάρχει μια σαφής δομή του χώρου, που είναι κυβιστικής προέλευσης και έμπνευσης, αλλά εμφανίζονται ταυτόχρονα διάφορες συμβολικές αναφορές που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση και την επανεμφάνιση της εικόνας. Ένα στοιχείο που θα το δούμε συχνά, κάτι που εμφανίζεται και επανεμφανίζεται, που σχετίζεται με την ρευστότητα των ονειρικών στοιχείων που δεν μπορείς να τα πιάσεις και να τα ελέγξεις, αλλά που εμφανίζονται και εξαφανίζονται με μεγάλη συχνότητα. Άρα, διαβάζοντας τις ερμηνείες των ονείρων του Φρόιντ και επηρεασμένος από τον τρόπο με τον οποίο οι σουρεαλιστές που έχει αρχίσει να ασχολείται με τα πρώτα γραπτά τους έχουν φτάσει στην κατοχή του και τα έχει διαβάσει, μιλάνε για τη σχέση μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο η γυναίκα και ο ναυτικός φιλούνται και δεν φιλούνται, εμφανίζονται και εξαφανίζονται σε ένα παράξενο χώρο στον οποίο υπάρχουν διαφορετικές στιγμές, η γυναίκα αγκαλιά, η γυναίκα πόρνη, η γυναίκα στο λιμάνι, η γυναίκα θαλπορεί και εγώ στην αγκαλιά της σαν ένα μικρό παιδάκι που κρατά ακόμα το παιδικό ξύλινο αλογάκι στο χέρι και αναζητά αυτή την αγκαλιά που είναι ταυτόχρονα σεξουαλική και ταυτόχρονα διατηρεί όλα αυτά τα στοιχεία της παιδικότητας. Ο τρόπος με τον οποίο εναλλάσσονται όλα αυτά τα στοιχεία από παιδικές μνήμες και αναφορές που μιλούν για τις σχέσεις που αναπτύσσει ο Φρόιντ στην αφύπνιση της σεξουαλικότητας και στη λιμπιδική βάση των πράξεων ακόμα και ενός μικρού παιδιού, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται αυτά τα στοιχεία στις σχέσεις των μορφών. Καράβια, λιμάνια, κουπαστές μπαλκονιών, άντρες και γυναίκες, ναυτικοί και πόρνες ή ναυτικοί και μυθολογικές γυναίκες, οι οποίες έρχονται και επανέρχονται σε πάρα πολύ ενδιαφέροντες συνδυασμούς, όπου το κενό και το πλήρες, κοιτάξτε, η εμφάνιση και η επανεμφάνιση, η στέρεη επεξεργασίας του φωτισμού δίπλα στην απλά σκία γραφική απεικόνιση των μορφών, όλο αυτό το στοιχείο που εμφανίζεται και εξαφανίζεται είναι χαρακτηριστικό εκείνης της περιόδου. Έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη σειρά έργων με αυτά τα θέματα, την αφύπνιση του ερωτισμού στις σχέσεις ναυτικών, γυναικών, είτε μυθολογικών είτε υπαρκτών. Ταυτόχρονα μπορεί να δουλεύει και μια πολύ παιχνιδιάρικη γραφή όπως αυτό το χιουμοριστικό πορτρέτο, έτσι, το αφιερώνει στον Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, που βγαίνει απλά και μόνο μέσα από χαρακτηρισμούς που έχουν να κάνουν με την αυτόματη γραφή του κάτω επίπεδου, που ταιριάζει πολύ με τις αναζητήσεις του Hans Arp ή του André Masson εκείνη την περίοδο, και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ζωγραφική. Βεβαίως, η ρεαλιστική του διάθεση και η δεξιοτεχνία στην απεικόνιση δεν εγκαταλείπεται ποτέ. Δηλαδή μπορεί ταυτόχρονα να ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους παιχνιώδεις απεικονίσεις, αλλά την ίδια ακριβώς περίοδο να ενδιαφέρεται και για τον τρόπο με τον οποίο η ξερή φωτογραφική, υπερφωτογραφική ματιά μπορεί να απεικονίζει ένα καλάθι με ψωμιά ή τις τσακίσεις ενός ρούχου. Τα βράχια του Πορλικά επίσης, τα οποία έχουν αυτή τη χαρακτηριστική τεκτονική διάθεση, μπορεί να γίνονται το σκηνικό φόντο για μια γυμνή γυναίκα που είναι ανακαθισμένη με τον παραδοσιακό τρόπο της δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής ή για μια σύγχρονη γυναίκα πικασικής έμπνευσης που είναι απλωμένη πάνω στα βράχια σαν ένας άλλος εκτοπλασματικός προμηθέας με στέρεη δομή και με μία ανερχόμενη και οργιαστική σεξουαλικότητα που προκύπτει μέσα από τον τρόπο που τα εσωτερικά αρχίζουν και διαρριγνύουν τα άλλα. Επίσης υπάρχει η ανακάλυψη των ταυτοτήτων σαν μια σειρά από στρώσεις ή στρώματα ανακάλυψης πραγματικότητας, μια σειρά έργων αυτή την περίοδο στα 22 του, όπου είναι σαν να δουλεύουν ταυτόχρονα διαφάνειες με σκιές και σιλουέτες που άλλοτε εμπλέκει ένα άτομο, άλλοτε δύο, άλλοτε περισσότερα και δημιουργούν αυτή την αίσθηση της πολλαπλής ταυτότητας και των τρόπων με τον οποίο συγκροτείται. Άλλοτε είναι ένα παιχνίδι του εαυτού με τη σκιά του, άλλοτε είναι ένα παιχνίδι του εαυτού με τους άλλους εαυτούς του, έτσι όπως αλληλοκαλύπτονται και παίζουν και οι σιλουέτες των μορφών ή οι σιλουέτες της μορφής που συγκροτείται από τα επιμέρους θαύσματα και επίπεδά της. Ταυτόχρονα μπορεί να πειραματίζεται με την αυτοματική γραφή των σουρεαλιστών, όπως εκείνα τα έργα που είχαμε συζητήσει στις πρώτες συναντήσεις μας για τον σουρεαλισμό, και γύρω στα 1927, εκεί στα 23 του, καταλήγει σε ένα πιο αναγνωρίσιμο τρόπο, βρίσκεται μέσα σε μια κατάσταση νεύρωσης, δηλαδή δεν βρίσκει σεξουαλική εκτόνωση, έχει ένα σώμα το οποίο σου υποβράζει και για προσωπικότητες και άτομα σαν τον Ταλή, όλο αυτό το πράγμα οδηγεί κατευθείαν στη σχιζοφρένεια. Πηγαίνουν τα καλοκαίρια οι σουρεαλιστές με τους οποίους έχει ήδη αρχίσει να έχει κάποιες επαφές και έχουν απορρίσει με τον τρόπο με τον οποίο περιφέρεται από το ένα δωμάτιο στο άλλο, παραμιλά σε ένα είδος παραλυρήματος το οποίο δεν είναι το δημιουργικό παραλύρημα των σουρεαλιστών, η ποιητική γραφή του παραλυρήματος, αλλά είναι ένα οριακό σημείο και εκεί αρχίζουν και έρχονται καταιγιστικά η μία εικόνα μετά την άλλη. Πώς καμιά φορά μας έρχεται, βρισκόμαστε σε μία υπερδιέγερση του νου και μας έρχονται πάρα πολλές σκέψεις, η μία μετά την άλλη, ένας καταιγισμός από σκέψεις και όλες αυτές πλημμυρίζουν την εικόνα και προσπαθούμε να τις εντάξουμε σε ένα πλαίσιο σχέσεων αιτίου και αιτιατού, έτσι πολλές φορές μπορεί να έρχονται και εικόνες. Στον Ταλή λοιπόν αρχίζει και εμφανίζεται αυτή η διαδικασία που οδηγεί σιγά σιγά σε απροσδιόριστα σχήματα σουρεαλιστικού τύπου τα οποία ενσωματώνονται συνέχεια με τις ακατάσχετες επιθυμίες οι οποίες έρχονται μία μετά την άλλη. Εκεί έρχεται και η ανακάλυψη όλων αυτών των τεχνικών που είχαμε δει με το Max Ernst, το φροτάς, το κρατάς, το φυλάς, η άμμος, η κορμή, και αρχίζει και ενσωματώνει πολύ συχνά άμμωστα έργα του, που έχει να κάνει και με την απτικότητα και το τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτές οι αναφορές. Είναι και πιθανόν συσσωρευμένες παιδικές μνήμες οι οποίες έρχονται η μία μετά την άλλη σαν αναπόδραστη σύγχυση εναλλαγών. Αρχίζουν και εμφανίζονται στοιχεία έρωτα και θανάτου πάρα πολύ έντονα. Περιγράφει ο ίδιος αργότερα για αυτή την εμπειρία που είχε με στοιχεία, με την νυχτερίδα. Αυτό έχει κάποια στοιχεία τέτοια, τρυποφυΐας, ψόφι γάιδαροι, σκελετοί, ακρίδες, τρυποφυΐες, σώματα, ερωτικά, γυναικεία στήθη, εμφανίσεις και επανεμφανίσεις, μέσα από μία σειρά περιγραφών που δίνει ο ίδιος. Έχει γίνει η ιστορία με την νυχτερίδα που περιγράφει, που βρήκε, του έδωσε ο ξάδερφός του μια πληγωμένη νυχτερίδα και την έκανε το πέτ, το κατοικίδιό του. Την έβαλε σε ένα πλισταριό και πάει την άλλη μέρα να βρει το κατοικίδιο και ανοίγει το κουτί που την είχε βάλει την πληγωμένη νυχτερίδα και η νυχτερίδα είχε πεθάνει και ήταν πάνω εκατοντάδες μυρμήγκια που κατέτρωγαν τις σάρκες της. Και εκείνη την ώρα το παιδί που πήγαινε χαρά να δει το κατοικίδιο που το περιέθαλψα και θα γίνει το ζωάκι μου, βρίσκεται απέναντι σε ένα θέαμα ενός νεκρού που κατατρώγεται από μυρμήγκια και εκείνη την ώρα περνάει από την πόρτα του πλισταριού το κοριτσάκι με το οποίο ήταν ερωτευμένος, όπως είναι ερωτευμένα τα παιδιά, και που της είχε περιγράψει το καινούριο του απόκτημα για το ζωάκι κτλ. Και βρίσκεται με την ψόφια νυχτερίδα στα χέρια να την κατατρώνει τα μυρμήγκια που αρχίζουν και ανεβαίνουν στα δάχτυλά του, η αίσθηση του θανάτου, της απώλειας και της φθοράς, και ταυτόχρονα στην πόρτα το κοριτσάκι που είναι ο έρωτας, η επιθυμία. Και όλα αυτά γίνονται με τέτοιο καταιγιστικό τρόπο όπου ο θάνατος, ο έρωτας, η επιθυμία, η ανάσχεσή της και όλα αυτά μπλέκονται καταιγιστικά. Δεν ξέρει τι να κάνει, δαγκώνει τη νυχτερίδα και την πετάει πάνω στο κοριτσάκι σε μια αλλοπρόσαλη αλληλουχία πράξεων που εκ των υστέρων, εδώ θα περιγράφει όλα αυτά, αλλά εδώ μπορούμε να καταλάβουμε πως η εικονογραφία του σιγά σιγά γίνεται ένας καταιγιστικός τρόπος εναλλαγών αυτών των στοιχείων. Το 1929 είναι μια χρονιά σταθμός, έτσι. Όχι διότι αρχίζει η ερωτική του ζωή τέλος πάντων επιτέλους, διότι από ό,τι μας λέει ο ίδιος μέχρι τα 25 ήταν παρθένος, άρα όλο αυτό το πράγμα φούντωνε και δεν είχε βρει έναν τρόπο να εκδοθεί, και βρίσκει, όχι τρόπο, βρίσκει την καλά Ελιάρ, γιατί έχουν έρθει αυτοί να περάσουν το καλοκαίρι, το αντρόγινο, ο Πολ Ελιάρ, με την καλά την γυναίκα του, και ο Νταλή βρίσκεται σε μια κατάσταση
καθαρά οριακή. Αυτή η περίοδος, από το 29 μέχρι το 36, είναι τα χρόνια του σουρεαλισμού, έτσι όπως τα αναφέρουμε, τα οποία τον βλέπετε εδώ στο Παρίσι, τον βλέπετε εδώ μαζί με τον Man Ray, με τα γουρλωτά μάτια, και εδώ με όλη την ομάδα των σουρεαλιστών, με τον Μπρετόν, με τον Μαξ Έρθ, με τον Ιταγκή, με τον Μπουνιουέλ, με τον Man Ray και τους λοιπούς, εντυπωσιάζονται από την ικανότητα του νεαρού Ισπανού 25 χρονών να μπορεί να εκφράζει σε εικαστική μορφή όλο αυτό που αναζητούσε τελικά ο σουρεαλισμός, και αρχίζει αυτή η γνωστή πια σουρεαλιστική περίοδος. Οι παραμορφώσεις, οι συμβολισμοί, ο τρόπος με τον οποίο ένας αχανής και άγωνος χώρος γίνεται το ερημικό εκείνο πεδίο μέσα στο οποίο θα αρχίσουν να αναπτύσσονται όλα αυτά τα οποία μεγάλωναν και μίκραναν ανάλογα με την επιθυμία. Τα μεγέθη αρχίζουν να διαφοροποιούνται, οι αιμονές έρχονται και πολλαπλασιάζονται με καταιγιστικό ρυθμό, οι επιθυμίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, αυτό είναι ένα έργο της αρχές του 1929, ενώ η αλλαγή γίνεται στο, και αυτό είναι πριν το καλοκαίρι, έτσι, το θλιβερό άθλημα, ο αφραγισμός δηλαδή, όλες αυτές οι ενοχές, διότι να μην έχεις ερωτική ζωή με ένα σύντροφο και να κυριαρχείς τη ζωή σου το θλιβερό άθλημα όπως το αναφέρει εδώ, το οποίο συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία, την τροπή, την ανάγκη να καλύψω το κεφάλι μου, το όργανο του θλιβερού αθλήματος που μεγαλώνει και γίνεται το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του σύμπαντος, ένα χέρι το οποίο μου προσφέρει την ειδονή. Και αυτό το χέρι της ειδονής αρχίζει και μεγεθύνεται. Απ' την άλλη απλώνεται, γιατί πολλές φορές είναι σαν να ζητάει βοήθεια εδώ αυτό το χέρι. Και το άλλο χέρι κρύβει την τροπή από το πρόσωπο, και όλο αυτό είναι μετρήσιμα μεγέθη. Και ένα άλλο άγαλμα κρύβει το όργανο, το επίμαχο, και όλο αυτό το πράγμα το μετράμε, με γραμμάρια, με εκατοστόγραμμα, με μιλιγκράμ. Και ο έρωτας και ο θάνατος και ο όνειρο και τα κλειστά βλέφαρα, τα οποία έρχονται και επαναλαμβάνονται συνέχεια, και ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα κλειστά βλέφαρα έρχονται από το φόβο να ανοιχτούν και να βγει η ακρίδα που τη φοβάμαι, και η ντροπή και η ενοχή, και ο τρόπος με τον οποίο το λερωμένο αυτό παντελονάκι εδώ υποδηλώνει πάλι τη σχέση ανάμεσα στην ειδονή και τη βρωμιά, γιατί σε όλη την ευρύτερη περιοχή υπάρχει το στοιχείο με το οποίο εισπράττουμε την ειδονή σε ορισμένα σημεία, και το ίδιο σημείο αυτό μπορεί να είναι το σημείο από το οποίο απορρίπτουμε τα περιτά και τα περιπτώματα. Η ανάγκη μου να βρω ένα αποκούμπι, όλα αυτά τα ενοχικά στοιχεία, οι μπριζόλες και τα κρέατα, τα οποία έρχονται εν είδη από τον παλικού κανιβαλισμού, θα τα πούμε τώρα αυτά σε λίγο σαν στοιχεία. Και ο χρόνος και τα μαλακά ρολόγια και το σώμα το οποίο έρχεται και πανέρχεται σε μια κατάσταση καθαρά εμβριακή εν τη γενέση της, τα μυρμήγια ξανά, και όλες αυτές οι αναφορές οι οποίες έρχονται συνέχεια, η επιμονή της μνήμης. The persistence of memory, η επιμονή της μνήμης, έτσι λέγεται αυτό. Γιατί η μνήμη ακυρώνει τον χρόνο που ορίζουν τα ρολόγια. Γιατί η μνήμη, όπως και οι επιθυμίες των ανθρώπων, δεν μπορεί να οριστεί αντικειμενικά, αλλά είναι καθαρά υποκειμενική και παίρνει το κατεξοχήν αντικείμενο που αντικειμενοποίησε το χρόνο και που είναι σκληρό. Σκληρό κυριολεκτικά, γιατί είναι μεταλλικό το ρολόι, σκληρό μεταφορικά, γιατί αντικειμενοποιεί το χρόνο μας, το χρόνο του καθενός μας, που θα ήθελε πάρα πολύ και θα επιθυμούσε να τον συστέλει και να τον διαστέλει κατά βούληση όπως κάνει πραγματικά. Όταν είμαι με το αγαπημένο πρόσωπο, ο χρόνος να ανοίγει και να γίνεται μια περαντοσύνη, και όταν είμαι με βαρετή παρέα, να κλείνει και να συμπυκνώνεται και να συρρυκνώνεται στο ελάχιστο. Γιατί έτσι είναι φτασμένοι οι άνθρωποι, να δουλεύουν ανάλογα με τις επιθυμίες και τις επιταγές τους. Όμως εμείς έχουμε τον χρόνο τον αντικειμενικό, που δεν επιτρέπει στον βιολογικό να ανοίξει τα φτερά του ή να τα κλείσει. Όμως εγώ θα μαλακώσω, θα πάρω αυτό το σκληρό κέλυφος και θα υποκειμενοποιήσω τον χρόνο, θα τον κάνω ξανά μαλακό. Και τα μυρμήγια
θα πάνε να τον φάνε, γιατί θα νομίζουν και αυτά ότι είναι ένα οργανικό σχήμα και ένα οργανικό αντικείμενο. Θα πάρω δηλαδή το πιο χαρακτηριστικό αντικείμενο που επινόησε ο άνθρωπος για να αντικειμενοποιεί τον χρόνο και θα το κάνω οργανικό, ζωντανό, μαλακό, ρευστό και εύκαμπτο, που σημαίνει ότι όπως και να πηγαίνει, αυτός ο χρόνος έρχεται πάνω σε μένα, πάνω στα αντικείμενα και δημιουργεί τη δική του εύκαμπτη συστολή ή διαστολή. Και όλα αυτά μέσα από την επιμονή της μνήμης. Γιατί αυτά που έβλεπα στα βραχάκια του Μπορλιγκά που πήγαινα βαρκάδα όταν ήμουν παιδάκι και πηγαίνω ακόμα, είναι σαν να τα ένιωθα χτες, τόσο ζωντανά, τόσο δυνατά. Άρα, τι είναι αυτός ο χρόνος που θυμάμαι κάτι που έγινε 20 χρόνια πριν με ένα τόσο ζωντανό τρόπο? Είναι άραγε η επιμονή της μνήμης που ακυρώνει τη σκληρότητα του χρόνου. Αρχίζει λοιπόν μια διαδικασία τέτοιων συμβολικών. Τα χρόνια του πολέμου, περνάω λίγο γρήγορα για να περάσω στο... Αυτά τα περνάω πάρα πολύ γρήγορα. Τα χρόνια του πολέμου ανοίγουν τα συρτάρια της βίας και ο άνθρωπος τρομάζει από αυτό που είδε να βγαίνει από αυτά τα συρτάρια. Τα συρτάρια σχετίζονται με τα επίπεδα της ψυχής και της αναζητήσης και ο τρόμος του ανθρώπου απέναντι σε αυτό το οποίο μπορεί να προκύψει όταν κάνεις μια κατάντηση στον χώρο του υποσυνειδήτου και ανοίξεις διάπλατα όλα αυτά τα συρτάρια στα οποία χρόνια τώρα είχες καταχωνιάσει όλες αυτές τις επιθυμίες και τις τραυματικές εμπειρίες, μπορεί κυριολεκτικά να τρομάξεις απέναντι σε αυτό το θέαμα. Και μπορεί πολλές φορές να αποκτήσεις μια κανιβαλική τάση απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό ή απέναντι στον ίδιο σου τον αδερφό. Γιατί ο Ισπανικός εμφύλιος που αρχίζει το 36 και το 37 βρίσκεται στο φόρτε του, είναι ένα είδος κανιβαλισμού όπου το ίδιο το σώμα τρώει τα ίδια του τα μέλη και τις ίδιες του τις σάρκες. Τα χρόνια της Αμερικής χαρακτηρίζονται πάρα πολύ από μια εκπληκτική εφαρμογή όλων αυτών των διαφοροποιήσεων και των τρόπων με τον οποίο συμβαίνει, μια μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα η μυστική ζωή του Σαλβαδόρ Νταλί. Τα χρόνια του πυρηνικού μυστικισμού σχετίζονται πολύ με τον τρόπο που παραλαμβάνει εικόνες από το παρελθόν, κεφάλαια του Ραφαήλ, τα οποία τα οργανώνει μέσα από εκρηγνιόμενες δομές. Κοιτάξτε εδώ για παράδειγμα την οροφή του Πανθέου της Ρώμης, εδώ είναι το Πάνθεο της Ρώμης με το μεγάλο Οπέρον επάνω, πως γίνεται ουσιαστικά το εσωτερικό αυτής της μοριακής κατασκευής που αναπτύσσεται στο χώρο, που στο σύνολό της αποτελεί ουσιαστικά μαντώνες με τα χαμηλωμένα βλέφαρα του Πιέρο Ντελα Φραντσέσκα και του Ραφαέλο. Ή εδώ η έννοια της μοριακής δομής μέσα από μια εκρηγνιόμενη γαλάτια, που είναι το πορτρέτο της Γαλά ως εκρηγνιόμενη γαλάτια, που έχει να κάνει με τη δυνατότητα του ανθρώπου στην διάσταση της μοριακής δομής και στην έκρηξη της ύλης. Όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει τους εφιάλτες του ανθρώπου, όπως στους πειρασμούς του Αγίου Αντωνίου, που αρχίζει και αμφιβάλλει για την ικανότητά του να μπορεί να διαχειριστεί την έλξη που ασκούν επάνω του όλοι αυτοί οι πειρασμοί. Τα χρόνια του ιστορικισμού και της φήμης σχετίζονται με μια εξαιρετική αξιοποίηση αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων, της κνηδίας Αφροδίτης και άλλων, με απόδοση εκπληκτικής ογκυρότητας, με πειραματισμούς, ό,τι υλικά φανταστείτε, ότι μέσα τα πάντα, μέχρι και σκάλια, αυτό είναι σκάλια. Δηλαδή παίρνει το χαρτί και το πυροβολεί και αυτό δημιουργεί οπές και μετά πάει και επεμβαίνει κάνοντας μικροκαψίματα στις οπές και δημιουργεί αυτή την αίσθηση του πόνου και της θωράς που συνδυάζει από τη μία το θέμα της πιετά, βρεφοκρατούσα Παναγία που κρατάει στην αγκαλιά στον νεκρό Χριστό, πιετά, μια Παναγία είναι αυτή, μια πιετά, να και ο νεκρός Χριστός εδώ, μιχαηλαγγελικής αναφοράς, και ταυτόχρονα έχω το σημείο του πόνου από τους εσταυρωμένους του Grünwald, που είναι τσακισμένα τα σώματά τους, αλλά εδώ αυτός ο πόνος έχει
του χαρτιού, όπως ο πόνος της σάρκας στο Brünnwald, έχει προκύψει από την ίδια την πίεση που άσκησαν τα σκάλια και το κάψιμο που δημιούργησαν. Δεν είναι δηλαδή ζωγραφισμένος ο πόνος, είναι αποτυπωμένος από την ίδια τη φυσική διαδικασία. Θέλω να σας πω ότι αυτή η εποχή που λέμε των πειραματισμών πειραματίζεται με πάρα πολλούς τρόπους με τους οποίους τα εκφραστικά δεδομένα μπορεί να βρουν την ηλική μορφή, όπως επίσης και με όλη την παράδοση, τον έργο του Βελάσκεθ, το κεφάλι του Σεμπαστιάνη Μόρα, η πλάτη των Νάνων που ζωγράφιζε. Για να περάσω στο δεύτερο σκέλος, να δούμε δύο-τρία έργα πολύ σημαντικά, κάνοντας και μία ψυχαναλυτική προσέγγιση σε αυτά τα έργα, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω του πλούτου του υλικού που μας χειροδότησε και ο ίδιος ο Νταλή. Οπότε εδώ, τα δύο σας έχω δείξει, οπότε θα τα περάσω γρήγορα. Μια ψυχαναλυτική μεθοδολογία προσέγγισης, ας πάρουμε ένα έργο, το έγκλημα του Γουλιέλμου Τέλ, το οποίο έχει να κάνει με τη σχέση του με την πατρική μορφή. Πρόκειται για αυτό το έργο, σας το έδειξα και παλαιότερα νομίζω, πέρυσι μιλώντας για την ψυχαναλυτική μεθοδολογία, αλλά τώρα το βλέπουμε ενταγμένο στο πλαίσιο το οποίο ανήκει. Είναι περίεργο έργο. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να δημιουργεί, είπαμε, μία αποστροφή, διότι υπάρχει αυτή η έντονη παραμόρφωση της ανθρώπινης μορφής. Μία ανδρική μορφή βρίσκεται γονατισμένη, ο γλουτός, μεγαλώνει, επιμηκύνεται, παραμορφώνεται και γίνεται κάτι σαν μυρός, παύλα φαλός, επιμηκυνόμενο σε τέτοια έκταση όπου δεν μπορεί πλέον να σταθεί και αναγκάζεται και στέκεται σε μια μπρικάλα. Πάνω σε αυτόν τον μυρό, γλουτό, φαλό, εμφανίζεται ένα ομό κρέας, κάτι σαν μπριζόλα. Στο κάτω κομμάτι υπάρχει μια σειρά από πουλάκια που συμπολογούν τα ψίχουλα. Το ένα πόδι φοράει κάτι σαν ζαρτιέρα, ένα θηλυκό, μια θηλυκή εξάρτηση. Το άλλο πόδι πατά και είναι γονατιστή στα γόνατα η στάση. Το άλλο πόδι πατάει με πολύ στιβαρό τρόπο και σε ένα αρχαίο σανδάλι, με παραπέμπει δηλαδή σε αγάλματα και σε στιβαρά πατήματα. Έχω ένα πάτημα μαλακό γονατιστό και ένα πάτημα στιβαρό όρθιο. Εδώ έχει δύο καρύδια, τα οποία καρύδια κάτι έχουν μέσα, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτή η παράξενη μορφή κρατάει κρατάει κάτι που δεν καταλαβαίνω και πολύ τι είναι, μοιάζει λίγο με ρόδι, αλλά μοιάζει και με μωρό, γιατί η στάση που το κρατάει είναι η στάση που κρατάω ένα μωρό. Ας πούμε ότι κρατάει ένα μωρό, το οποίο όμως μωρό φαίνεται να είναι σε μάσουσα κατάσταση. Κάτι σαν να έχει ματώσει, δεν είναι σαφές. Το άλλο χέρι είναι αυτό άραγε, αλλά στη θέση του χεριού είναι, έχει το αντίστροφο στοιχείο. Αυτή η τρυφερή αγκαλιά εναλλάσσεται με μια επιθετική αιχμή. Αν είναι χέρι, γιατί μπορεί να είναι και μαχαίρι. Το κεφάλι είναι Λένιν. Φοράει την τραγιάσα του Λένιν και έχει τα χαρακτηριστικά του Λένιν. Έχει μάλιστα μία αντίστοιχη επιμήκυνση του γύσου της τραγιάσκας που γίνεται ένα πολύ 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 μακρύ γλωσσίδι, τόσο μακρύ και αυτό που δεν μπορεί να σταθεί και πάει ακόμα και αυτό σε μια δικάλα. Η μορφή βρίσκεται μπροστά σε δυο σκαλιά. Σαν βάθρο είναι κάτι, ή μάλλον είναι σαν σκαλιά που οδηγούν σε ένα βάθρο που δεν υπάρχει όμως το βάθρο, πάνω στο οποίο βρίσκεται πάλι ένα μαλακό ρολόι, εδώ, αλλά μου κάνει εντύπωση πού οδηγεί αυτά τα δύο σκαλιά, θα πρέπει κάπου να οδηγούν. Και γράφει χαραγμένο Lénie de Guillaume Tell, το ένιγμα του Γουλιέλμου Τέλου, έτσι λέγεται το έργο. Το έργο είναι ένα θέμα που τον απασχόλησε πάρα πολύ, διότι σχετίζεται, να το και ολόκληρο, περίεργο έργο, πάρα πολύ περίεργο. Το αναλύει πάρα πολύ διεξοδικά και ο ίδιος και μιλάει για τη σχέση με τον πατέρα και με την οποία σχέση, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια σχέση πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ο Νταλή ήταν πολύ διαφορετικός, ο πατέρας Νταλή από τον γιο Νταλή. Έτσι κι αλλιώς η φάση που περνά τα αγόρια με την προσομοίωση με το πατρικό πρότυπο, μάλλον θα πρέπει να ήταν τραυματική. Ένα παιδί λεπτεπίλεπτο, ευαίσθητο, ασθενικό, που έχει πρόβλημα με τις γυναίκες και με τα 25 του δεν έχει κάνει ολοκληρωμένο έρωτα, που έχει πάρα πολλές ανασφάλειες, που έχει έντονους ναρκισισμούς, που ψάχνει συνέχεια να βρει την ταυτότητά του και ποιος είναι, απέναντι σε έναν πατέρα, ο οποίος είναι σίγουρος, απόλυτος, σταθερός, γυναικάς, καταφερτζής που τα θεωρεί όλα εύκολα, φυλάστενο παιδί, χαρακτήρας, σωματότυπος που δεν καταλαβαίνει τίποτα, οπότε κάνει ένα πάρα πολύ δύσκολο συνδυασμό, γιατί ένα παιδί δεν θα μπορέσει ποτέ ο Σαλβαδόρ να γίνει σαν τον πατέρα του και ο πατέρας του δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει αυτόν τον γιο τον οποίο ήθελε να είναι έτσι. Οπότε δημιουργούνται συνέχεια αυτές οι τριβές, οι οποίες εκείνα τα χρόνια αντιμετωπίζονταν και με ένα ίσως πιο απόλυτο και δύσκολο τρόπο. Η έννοια της πατρικής μορφής είναι πολύ συχνή στο σουρεαλισμό, που έχει να κάνει με τη συγκρότηση του εαυτού και τη συγκρότηση μέσω ενός προτύπου. Την είχαμε δει και στο Max Ernst, θα θυμάστε, όπου είχε δώσει ο Max Ernst την Πιετά, τον ίδιο σαν Πιετά, στην αγκαλιά του πατέρα του, που αντικαθιστούσε την Πιετά, την Παναγία, το κράταγε το παιδί, ο πατέρας. Υπάρχει ένας γερμανικός Χριστός στην αγκαλιά του Θεού και όχι της Παναγίας, περίεργο τον είχαν δει, αλλά είναι ένα θέμα η πατρική μορφή. Ο Νταλή παίρνει πολλές πατρικές μορφές που σχετίζονται με αυτό το στοιχείο, τον Αβραάμ, τον Θεό, τον Γουλίον Μοντέλο, τον Κρόνο, τον Λένιν. Όλες αυτές οι πατρικές μορφές έχουν αρκετά κοινά. Τα κοινά που εντοπίζει ο ίδιος ο Νταλή είναι κυρίως ότι οι περισσότερες από αυτές θέτουν σε δοκιμασία το παιδί τους ή τα παιδιά τους, έτσι ώστε να αποδειχτεί κάτι. Περνούν δηλαδή μια διαδικασία. Ο Αβραάμ, για να δοκιμάσει ο Θεός την πίστη του, είναι έτοιμος να θυσιάσει το παιδί του, τον Ισαάκ, ως πιστοποίηση της πίστης του. Ο Θεός θέτει σε δοκιμασία το γιο του, τον Χριστό, στέλνοντάς τον να υποφέρει, να σταυρωθεί, να βασανιστεί, να ταπεινωθεί, να κάνει να δείξει, για να κάνει ορατή την παρουσία του στους ανθρώπους και για να αποσαφενιστούν θέματα θεολογικής τάξης. Ο Γουλιέμος Τέλος είναι εκείνος ο τοξότης, ο οποίος ο Ελβετός, που βάζει το μήλο στο κεφάλι του παιδιού του, έτσι ώστε να αποδείξει την εξαιρετική του ικανότητα στην τοξοβολία, και βλέπετε ένα παιδάκι που κοιτάει τον πατέρα του να τον τοξεύει, χωρίς αυτό, και που αισθάνεται ότι λίγα εκατοστά λάθος να γίνει, ο πατέρας μου θα με έχει σκοτώσει. Γιατί? Για να αποδείξει τη δεξιοτεχνία του στην τοξοβολία. Δηλαδή, ο Κρόνος που τρώει τα παιδιά του. Έτσι. Ο Λένιν είναι άλλη περίπτωση και σχετίζεται περισσότερο με το προσωνύμιο πατερούλης ενός καινούριου έθνους, το οποίο προσπαθεί να συγκροτήσει την καινούρια του δομή μέσα από ένα πατερούλι που θα του φροντίσει τις δομές του. Όπως την εποχή που τα κάνει αυτά, ο Λένιν έχει ήδη πεθάνει και η λειτουργία του ως πατερούλι δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί στο βαθμό που θα ήθελε. Επίσης έχω και υιικές μορφές, μορφές γιών, όπως είναι ο Ιδρύποδας, όπως είναι ο Άμλετ, πολύ συχνά, και άλλοι. Η μορφή λοιπόν του πατέρα, τον βλέπετε εδώ σε ένα πολύ ωραίο σχέδιο του Σαλβαδόρ Νταλή με την αδερφή του, την Άννα Μαρία, του πατέρα του καθιστό, βλέπετε αυτή την αυστηρή φυσιογνωμία που την είδαμε και στα έργα της πρώτης περίοδου. Ο Νταλή λοιπόν βρίσκεται σε μια σχέση τέτοια και είναι το 1931, εδώ, είναι η εποχή όπου απεξαρτοποιείται από την τον εγκλωβισμό του στην ανάγκη της υιοθέτησης αυτού του πατρικού προτύπου. Για πρώτη φορά. Έρχεται σε κόντρα. Μαλλιά είναι αυτά, έχει μακριά μαλλιά. Τα βάζει τον Μπριγιαντή, είναι εκεί. Το βλέπει ο πατέρας, αυτή τη λίγδα, πότε θα την καθαρίσεις και θα σε αποκληρώσω, και πήγες και έβλεξες, πούμε, βρε άχρηστε, τόσα χρόνια, 25 χρονών, αντράχαλος, μια γυναίκα στροκοπής, δεν μπόρεσες να σταυρώσεις μια γκόμενα τόσα χρόνια, και τώρα είναι η γυναίκα παντρεμένη στο σπίτι, 10 χρόνια μεγαλύτερη σου με τον άντρα της, και εσύ κάπνιξες μαθήτη, η οποία δεν γύρισε ποτέ πίσω. Έφυγε ο Ελιάρ, καλά είδατε στα χαλάσματα, δηλαδή, δεν ήταν, μην νομίζετε. Όχι, στα χαλάσματα. Αλλά έμεινε εκείνο το καλοκαίρι που πήγε με τον Ελιάρ στο Κορλικά, έμεινε για πάντα, για όλη τη ζωή πλέον μαζί με τον Νταλή. Βρεάχτηκε και παντρεμένη γυναίκα και μεγαλύτερη σου ήταν, οπότε εδώ του στέλνει αυτή τη φωτογραφία. Κόβει τα μαλλιά του γουλί, έτσι. Βάζει ένα αρχινό στο κεφάλι, δεν είναι μόνο ικανό αυτό, είναι αρχινός. Βάζει, θα το κάνουμε κοντινό. Βάζει ένα αρχινό στο κεφάλι, κάνει ένα μοντάζ με τη φωτογραφία, με την καλά που δεν υπήρχε σε αυτή τη φωτογραφία, Έτσι. Αλλά θέλει να το τυγκλίσει κι άλλο. Οπότε σου στέλνω τη φωτογραφία μου για να με δεις, διαβάζω και την καλά που σε ενοχλεί δίπλα και ξυρίζω τα μαλλιά μου, εδώ που αφού μπορείς να τα κόψω, να τα ευπρεπίσω, και βάζω και τον αχινό, ο οποίος αχινός ήταν κάτι που μοιράζονταν τα καλοκαίρια μαζί, καθόντουσαν και τρώγαν αχινούς, οπότε είναι αυτό που τους συνδέει, αλλά ταυτόχρονα ο αχινός είναι και ένα είδος υποκατάστατου καρυβαλικού. Γιατί θες να με φας? Τόσα χρόνια επιβάλλοντας αυτό με τρως. Λειτουργείς κανιβαλικά απέναντί μου, προσπαθώντας να καταβροχθήσεις όλο αυτό που ξετσουμίζει και πάει να αναδυθεί, που είμαι εγώ, προσπαθώντας να το μετατρέψεις σε ένα δεύτερο μικρό εσύ. Γιατί με τρως? Αυτό το κανιβαλισμό λοιπόν του γονιού που θέλει να καταβροχθήσει το άλλο που πιθανόν να είναι ένα παιδί, έρχεται να το βάλει με ένα αχινό, δεν τρως καλύτερα αντί για μένα αυτόν τον αχινό. Έτσι όπως τους τρώγαμε μαζί τους αχινούς τα καλοκαίρια που ήμουν μικρό στο Πορτογαλικά. Προσέξτε την λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην εχθρικότητα, μη με τρως, φάει τον αχινό που είναι αιχμηρό με τα κόμη, ή και την ευαισθησία. Γιατί θες να με καταργήσεις? Δεν περνάγαμε ωραία τα καλοκαίρια, τρυφερά, στην παραλία που καθαρίζαμε και τρώγαμε χινούς? Υπάρχει λοιπόν ταυτόχρονα αυτή η παλινδρομική σχέση ανάμεσα στην προσπάθεια να απεξαρτητοποιηθεί από την παλική μορφή και να κρατήσει και κάτι από αυτή. Οπότε αυτό το έργο είναι ουσιαστικά μια τέτοια τομή. Γιατί κάνοντάς το, γιατί είναι και η παλική μορφή την οποία αναζητάς. Αναζητάς, θες μια αγκαλιά. Θέλεις μια αγκαλιά. Ξέρεις ότι αυτός έχει περάσει, αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει πράγματα και τώρα που τα περνάς εσύ, θέλεις την αγκαλιά του να χωθείς και να νιώσεις αυτή την ασφάλεια. Έτσι, το έχει κάνει πολύ συχνά αυτό. Οι οικές μορφές που αναζητούν μια πατρική μορφή, σαν αποκούμπι, για να εκτονώσουν λίγο τις επιθυμίες, τις ενοχές ή τις τύψεις τους. Εδώ είναι μια τέτοια πάλι μορφή. Και υπάρχει και το castration anxiety, αυτό το άγχος του εκδοχισμού, το οποίο έρχεται και λειτουργεί πάλι σε έργα με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη σειρά με Γουλιέρμου Τέλους. Κοιτάξτε για παράδειγμα σε αυτό το Γουλιέρμου Τέλο, αυτό το έργο, το οποίο είναι, σχετίζεται με τα προηγούμενα, γιατί είναι το ίδιο στοιχείο η αναζήτηση των ορίων και των όρων, της σχέσης ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο, τον γιο και τον πατέρα. Αντλεί από το παρελθόν για την αναφορά. Είναι πάλι να ο Θεός και ο Χριστός. Η σκηνή στην καπέλα συστήνα με τα χέρια. Το χέρι του Θεού που εμφυσά ζωή και πνοή στον Αδάμ. Οπότε έχω το δημιουργό, τον πατέρα, και το δημιούργημα, το παιδί. Εδώ λοιπόν έχω τα χέρια πάλι έτσι, όπως τα έχω στον Αδάμ και τον Θεό στη δημιουργία της καπέλα συστήνα. Εδώ όμως ο πατέρας, η πατρική μορφή, απλώνει το χέρι προς το παιδί. Έλα γόρι μου, έλα στην αγκαλιά μου. Αλλά στο άλλο χέρι κρατάει ένα ψαλίδι με ένα απειλητικό τρόπο. Μήπως αυτή η πρόσκληση είναι ταυτόχρονα και ένας φόβος ευνουχισμού? Μήπως καμιά φορά συμβαίνει να ευνουχίζουμε τα παιδιά μας επειδή τα αγαπάμε πάρα πολύ? Μήπως δεν υπάρχει τίποτα το κακό σε αυτό, αλλά η αδυναμία μας να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα στοιχεία. Και το παιδί, το οποίο ακόμα δεν έχει ταυτότητα, κοιτάξτε το πέος της πατρικής μορφής που έχει βγει έξω, διότι ο πατέρας έχει ολοκληρωμένη σεξουαλικότητα, προκλητικά ολοκληρωμένη, από αυτό προήλθε και το παιδί. Άρα εδώ αυτή είναι εκπεφρασμένη. Το αγόρι όμως δεν έχει ακόμα σεξουαλικότητα, αποκρύπτεται από αυτό το θύλο. Ψάχνω να την αποκτήσω. Και στην προσπάθεια μου να την αποκτήσω θέλω. Αλλά δεν ξέρω εάν αυτό που θέλω μπορεί να μου το δώσει. Θα έρθω. Θα τεντώσω κι εγώ το χέρι και θα έρθω. Αλλά δεν θέλω, γιατί σαν να διαισθάνομαι ότι αυτό το οποίο θα με βοηθήσεις να γίνω δεν είναι αυτό που θα είμαι εγώ. Οπότε υπάρχει και κάτω η γραντίβα. Η γραντίβα. Τώρα θα σας πω για την γραντίβα τελειώνοντας. Οπότε έχω όλες αυτές τις αναφορές στο Γουλιέλμο Τέλο με μια σειρά από έργα στα οποία εμφανίζονται πατρικές και υλικές μορφές και πολύπλοκες σχέσεις που δημιουργούν αυτά τα περάσματα που έχουν να κάνουν και με το στοιχείο της αναζήτησης ταυτότητας επίσης. Το αρσενικό και θηλυκό στοιχείο των ανθρώπων. Έτσι, το γεγονός ότι αυτά που έλεγε ο Φρόντι, δηλαδή με την ταύτιση και το άγχος του ενδοχισμού. Έτσι, το ότι θέλω την αγάπη του πατέρα μου. Τη θέλω. Αλλά η μάνα μου που έχει την αγάπη του πατέρα μου δεν έχει. Λες και εγώ άμα αποκτήσω την αγάπη του πατέρα μου να μου κοπεί το πέος και τα γενετικά μου όργανα, να ευνουχιστώ. Και έχω αυτό το σταδιακό που το περιγράφει πιο ωραία, πιο σύνθετα από τις οστολογιαστικά από Φρόιντ, έτσι και όλα κάμετα, που μιλάει για το άγχος του ευνουχισμού. Οπότε έχω αυτό το στοιχείο και το άγχος του ευνουχισμού, εάν κατακτήσω την αγάπη του πατέρα μου, μήπως τελικά ευνουχιστώ. Και όλα αυτά τα στοιχεία περνάνε μέσα από την ακύρωση και την κατάργηση της σεξουαλικής διαφοροποίησης. Δηλαδή εγώ τελικά, διώχνοντας από πάνω μου τα θηλυκά μου στοιχεία, τις ευαισθησίες μου, τις λεπτότητές μου, τις κοψότητές μου, είναι σαν να διασφαλίζω ότι εγώ είμαι το άλλο από εκείνο και δεν θα ευνουχιστώ, οπότε μπορεί να έχω την αγάπη, να την έχω ως άντρας, οπότε βρίσκω ένα υποκατάστατο που έρχεται εκεί σε αυτή την αγάπη, που είναι απαλλαγμένο πλέον από τη σεξουαλική ταυτότητα και τη διαφοροποίηση. Αυτό βγαίνει με τα στοιχεία του Γουλιέλμου Τέλου, και αυτό ο Γουλιέλμου Τέλος είναι, και το Portland Gap, που έχει τα ανδρικά και τα γυναικεία στοιχεία. Αυτό λοιπόν το έργο, το οποίο διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή που το κάνει, την ανεξαρτητοποίησή του από την πατρική εξάρτηση και από το πρότυπο αυτό, που το στέλνει και γι' αυτό η μπριζόλα, η κανιβαλική, και είναι λοιπόν σαν να του λέει ότι όλο αυτό που μου παίρνει σαν ψίχουλα εδώ τόσο καιρό, σε παραμορφώνει. Έχεις βασίσει όλη σου τη συγκρότηση της ταυτότητας και της συμπεριφοράς σε κάποια συγκεκριμένα στερεότυπα τα οποία νομίζεις ότι σε κάνουν πιο συγκροτημένο, αλλά σε παραμορφώνουν. Και έχεις ανάγκη, έτσι όπως είσαι παραμορφωμένος, διχάλες για να σταθείς εδώ. Αλλά εγώ σου πετάω μια μπριζόλα γιατί να φας. Αν πεινάς και η κανιβαλική σου διάθεση είναι τόσο έντονη, μην τρώσε μένα και μην με πατήσεις, γιατί εδώ σε δύο καρυδάκια είναι τελικά ο Νταλή, ο Σαλβαδόρ και η Νταλά. Και εσύ πας να μας συνθλίψεις. Και γιατί και εσύ δεν έχεις ακόμα συγκροτήσει την ταυτότητά σου, είναι ομίλικο, εδώ παίζεις άντρας και γυναικάς. Αλλά πίσω από αυτό μπορεί να βρίσκεται και η ανάγκη σου να ακυρώσεις τη θηλυκή σου πλευρά εντελώς και με μία υπερέντονη σεξουαλική συμπεριφορά που πηγαίνεις και πηδάς δεξιά και αριστερά, να προσπαθείς ουσιαστικά να κρύψεις τη θηλυκή σου πλευρά και να την ακυρώσεις, γιατί σε φοβίζει σε περίπτωση που αυτό θα μπορούσε να βγει στην επιφάνεια σαν στοιχείο του χαρακτήρα σου. Και βρίσκεσαι απέναντι σε ένα βάθρο που δεν οδηγεί πουθενά. Είναι μια σκάλα που οδηγεί σε ένα κενό. Και είσαι παραμορφωμένος και είσαι μια φιγούρα σαν του Γουλιέλμου Τέλου που συμπεριφέρθηκε στο παιδί του χωρίς να συναισθάνεται τον τρόπο που βάζοντάς τον σε αυτήν την δοκιμασία. Γιατί? Για να επιβεβαιώσει ένα δικό του εγώ, μια δική του δεξιοτεχνία. Αλλά ο χρόνος για μένα έχει αλλάξει και πλέον έχει μαλακώσει και τώρα μπορώ να το συγκροτήσω με τον δικό μου τρόπο και να απεξαρτητοποιηθώ από όλο αυτό το οποίο με βάραινε τόσα χρόνια στην προσπάθειά μου να γίνω εσύ. Λειτουργεί λίγο σαν ένα τέτοιο στοιχείο το έργο του Νταλή και περνάει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεύτερο έργο σύντομα, ο τραγικός μύθος του Εσπερινού του Μιλέ. Εδώ πρόκειται για ένα έργο, «El mito trágico de Elar Helus de Μιλέ». Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει βγει σε ένα καταπληκτικό βιβλίο του ίδιου Νταλή που περιγράφει όλες αυτές τις αναφορές. Το έργο είναι αυτό, εδώ. Είναι ένα έργο από τα πιο διάσημα του Λούβρου. Από τα πιο διάσημα. Αφού αυτός που πήγε να ρίξει το... που πήγε με το μαχαίρι να πληγώσει το αριστούργημα του Λούβρου, ταλαντευόταν μεταξύ του Εσπερινού του Μιλέ, της Μόνα Λίζα, της Τζοκόντα, του Λεωνάρντο Νταβίτσι και ενός τρίτου έργου. Τελικά κατέληξε στη Εδώ λοιπόν είναι ο σπερινός του Μιλέ. Ο Μιλέ είναι, είπαμε, ρεαλιστής, θυμάστε. Σκύβει και αφουγκράζεται την αγωνία των ταπεινών και των καταφρονεμένων ανθρώπων. Είναι εκείνος με τις σταχομαζόχτρες. Εδώ λοιπόν έχω δύο χωρικούς που βρίσκονται στα χωράφια τις πατάτες. Εδώ είναι οι πατάτες μέσα στο τσουβάλι με το αμαξίδιο, με το καροτσάκι, την τζουγκράνα, και έχουν σταματήσει γιατί από το βάθος του ορίζοντα ακούνε την καμπάνα της εκκλησίας που σημαίνει τον Εσπερινό. Αγγελής είναι Εσπερινός. Έτσι. Και σκύβουνε να προσευχηθούν δείχνοντας έτσι την υποταγή τους στη μοίρα και το θέλημα του Θεού που γίνεται ορατή και κατανοητή με τον Εσπερινό. Καλέ, εσείς δεν ήσασταν όχι και τόσο τις θρησκείες, εσείς ο Κουρμπέ και ο Μιλέ και αυτοί. Ναι, δεν το έχω κάνει για να ειμνήσω την θρησκευτικότητα των ταπεινών ανθρώπων. Το έχω κάνει για να ειμνήσω τον τρόπο μέσα από αυτή, που μέσα από αυτή τη θρησκευτικότητα βρίσκουν ένα νόημα στην ίδια τους τη ζωή. Αυτό λοιπόν το έργο το έχει στοιχειώσει τον Νταλή. Τον έχει στοιχειώσει κυριολεκτικά. Καταρχάς είναι ένα αριστούργημα και στο οποίο ακολουθεί την παραλογοκριτική μέθοδο που δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ουσιαστικά ένα σύστημα συνειδητής και εκτελεμένης ενεργοποίησης παραλογικής όρασης. Τις τάσεις δηλαδή να παρεμηνεύονται οπτικά ερεθίσματα που οδηγούν στη θέαση εικόνων και πραγμάτων που δεν είναι στην πραγματικότητα εκεί. Βλέπει διάφορα σε αυτό το έργο, Νταλή. Του φαίνεται ότι είναι από τα πιο σημαντικά έργα στην ιστορία της τέχνης, διότι υπάρχει και κάτι παραπάνω το οποίο δεν το βλέπω, το αισθάνομαι ότι είναι εκεί. Αισθάνομαι δηλαδή πάρα πολύ παράξενα τη σχέση αυτών των δύο. Έλα έγινε τώρα, η σχέση αυτών των δύο, δύο αγρότες είναι, ένα ζευγάρι, που είναι αγαπημένοι και θεοσεβούμενοι κτλ. Και έχουν βάλει και το καλαθάκι εδώ με τις πατάτες και έχουν σταματήσει να μαζεύουν. Όχι, κάτι άλλο γίνεται πολύ παράξενο εδώ. Ναι, ναι. Φαντάζεστε λοιπόν, φτιάχνει μια ολόκληρη έτσι, προβολή σχέσεων που έχουν να κάνουν με το σεξ, με το, τη σχέση παιδιών και γονιών, τα γνωστά θέματα που απασχολούν πολύ τον Νταλή, και φαντάζεται μια ολόκληρη ιστορία ότι εδώ είναι, δεν είναι απλά πατάτες, αλλά ότι εδώ έχουν θάψει μόνο στο παιδί τους, ένα νεκρό παιδί τους πέθανε. Είχαν ένα παιδί και τους πέθανε και το έχουν θάψει και είναι εδώ από κάτω και τώρα που ακούν την καμπάνα σκέφτεται το παιδί και το είπα. Η πλάκα είναι ότι όταν έγιναν έτσι, μελέτες εργαστηριακές πάνω στο έργο με ακτίνες και ραδιογραφικές μεθόδους είδαμε ότι ο Μιλέ εδώ ακριβώς που έβαλε μετά το καλάθι είχε βάλει ένα μικρό παιδικό φέρετρο. Το οποίο δεν φαινόταν όμως ούτε τώρα φαίνεται γιατί είναι καλυμμένο. Άρα υπήρχε, αυτό το έχει κάπου έργο Νταλή, υπήρχε σαν πρόθεση και πιθανόν το έργο έγινε πάρα πολύ βαρύ με όλο αυτό το νεκρό παιδί κτλ. Οπότε μετά το μείωσε λίγο μόνο με τον Εσπερινό. Οπότε το επιχειρηματολογικό πρόβλημα του Εσπερινού επιλύεται με ονειρικό τρόπο. Αυτό καθίσταται αλληλεπίδετο με τα στοιχεία της συμπίκνωσης, της υποκατάστασης και της μετάθεσης. Που επιτρέπουν την ύπαρξη εντός του έργου ενός τεράστιου θέματος με διαφορούμενη διαπίστωση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Καταρχάς αυτό έχει κυκλοφορήσει από Σερβίτσια μέχρι Max Lareiter. Είναι από τα πιο δημοφιλή έργα του Λουβρ. Και κυκλοφορούσαν ήδη από την εποχή του Νταλή. Ο οποίος είχε μια τέτοια αιμονή και άρχισε να κάνει συλλογή με ό,τι αντικείμενο είχε πάνω τον Εσπερινό. Φιλιτζάνια.
Δεν το έχει και μέσα σε ένα.
Ναι, τώρα θα το δούμε αυτό που λες. Ναι. Αυτά όμως είναι έτοιμα αγορασμένα. Σε βιμπλό, σε φλιτζανάκια, σε σετ, σε μαξιλάκια, σε υφαντά κτλ. Αυτό λοιπόν γι' αυτό είναι ένα ταξίδι στη μνήμη. Είναι όπως η αρχαιολογική Εσπερινή, έτσι λέγεται αυτό το έργο, ο αρχαιολογικός Εσπερινός, όπου κρατάει την μορφή της γυναίκας και του άντρα και είναι σαν να πηγαίνεις. Είμαστε στο μέλλον τώρα και πηγαίνουμε πίσω στον χρόνο και αυτές οι μορφές έχουν πετρώσει όπως πετρώνει η μνήμη και οι μεταγενέστερες γενιές εδώ των ανθρώπων πηγαίνει ο πατέρας του και δείχνει όπως καμιά φορά πηγαίνεις στα τοπία της παιδικής μνήμης και επιστρέφεις. Έτσι γι' αυτό αυτό το έργο είναι ένα είδος αρχαιολογικού Εσπερινού που είναι η επιστροφή μας στις παιδικές μας μνήμες και στον τρόπο με τον οποίο πλέον μπορούμε να κοιτάξουμε απ' έξω τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκαν καθώς με το πέρασμα του χρόνου έχουν δημιουργηθεί ή ασφαλείς αυτές τις αποστάσεις. Θεοσεβούμενοι αγρότες, ξέρεις τι έχω στο μυαλό σου, θεοσεβούμενοι αγρότες. Το σεξ, αγαπητέ μου. Το σεξ, έχεις δει τα βλέμματα μέσα στις εκκλησίες πώς παίζουν δεξιά και αριστερά. Όχι, μη γίνεσαι. Τι πού το είδες το σεξ εδώ στο συγκεκριμένο έργο. Κάνει λοιπόν μια σειρά από αναφορών και λέει ότι ειδικά σε αυτές τις μικρές κλειστές κοινωνίες, εμένα λέει, που είμαι και από χωριό και τις έχω ζήσει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται πίσω από όλη αυτή την εικόνα. Το έλα να δεις. Και βέβαια εκεί χρησιμοποιείται και πάρα πολύ συχνά οι αναφορές στα εργαλεία, τα όργανα, τις τσουγκράνες, τα καροτσάκια, επειδή τα καροτσάκια ειδικά έχουν αυτό το φαλικό περιεχόμενο. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο μάλιστα στο βιβλίο που βγάζει αυτό το Tragic Myth of Miles Angelou, χρησιμοποιεί και αυτό το καρτούν του 19ου αιώνα που έχει να κάνει με την αναφορά στην αρχικά συγκαλυμμένη αλλά ουσιαστικά βίαιη και σαδομαζοχιστική σεξουαλική συμπεριφορά των αγροτών, που ονομάζει Hard Times on the Farm. Έτσι. Τα δύσκολα χρόνια, στα αγγλικά είναι πιο ωραία, είναι hard, σκληρά, τα σκληρά. Οι σκληρές στιγμές, να το πούμε καλύτερα. Οι σκληρές στιγμές στη φάρμα, εδώ. Οπότε έχω το καρτζάκι ως υποκατάστατο ανθρώπου και ως συμβολικό αντικείμενο το οποίο έρχεται να λειτουργήσει εδώ. Και αυτό το κάνει σε μια σειρά έργων. Όταν αυτός βγάζει ένα ημερολόγιο τότε και λέει τι για τη σχέση με τη μάνα του, με τον πατέρα του, τον άλλο που θα σας έλεγα πριν, βγαίνει αδερφή του με μια μικρή αθώα και λέει καλέ τι λέει αυτός, έκανε τελείως. Εμείς είμαστε μια πολύ ωραία φυσιολογική οικογένεια και όλα αυτά που λέει για τον πατέρα μου με τη φροηδική και λακανική ανάλυση τώρα ο άλλος. Οπότε και παίρνει την εικόνα που είχε κάνει στα 21 του, τότε με την έκθεση στην Καρδί Ταλμάου, και τη μετατρέπει έτσι σε κορίτσι που αυτοσοδομίζεται από την ίδια της την αγνότητα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει ότι εσύ είσαι τόσο αγνή και αθώα που δεν τα έβλεπες αυτά που συμβαίνανε εδώ οικογενειακώς. Αλλά άκου και εμένα που τα έβλεπα και συμβαίνανε, οπότε κάνει την ίδια αυτή την εικόνα. Το έχω βάλει και μαζί νομίζω.
Είναι ναι.
Αυτή είναι η αδελφή του σίγουρα. Να. Αυτό είναι η αναφορά στην αδελφή του αρκετά χρόνια μετά, το οποίο είναι αυτοσοδομίζεται από την ίδια στην αγνότητα, με την έννοια του ότι πολλές φορές επιδιώκουμε να είμαστε αθώοι και αγνοί όσο και αν αυτό μας κάνει κακό και μας πειράζει. Οπότε υπάρχει και αυτή η μετάθεση και η μετατροπή. Μετά ανακαλύπτει, διαβάζει για το... Να το πάλι πώς μπαίνει εδώ αυτό. Διαβάζει για το έντομο μάντης. Ότι αυτό το αλλογάκι της Παναγίας που έχουμε διάφορα είδη, αυτό το έντομο λοιπόν μάντης είναι ένα πολύ... Είναι από τα ελάχιστα είδη τα οποία κατά περίπτωση συνδέουν τον έρωτα με το θάνατο. Κατά τη διάρκεια δηλαδή της σεξουαλικής πράξης, το θηλυκό σκοτώνει, μόλις ζωνιμοποιηθεί βέβαια, μόλις ζωνιμοποιηθεί, σκοτώνει το αρσενικό και μετά το καταβροχθίζει. Οπότε έχω μια περίπτωση όπου ο έρωτας και ο θάνατος ταυτίζονται και τη μία και μοναδική στιγμή. Και μάλιστα αυτό το αλογάκι της Παναγίας έχει και μια κριτική συμπεριφορά και κάθεται έτσι μαζεμένο πριν επιτεθεί. Αυτός λοιπόν τώρα ο Νταλής σκέφτεται ότι η στάση της γυναίκας της αγρότησας είναι ακριβώς έτσι. Μόλις βλέπει σε μελέτες επιστημονικές για το έντομο μάντης, διαβάζει για την κανιβαλική του συμπεριφορά κτλ. Άσε που μόλις το δημοσιεύει του στέλνει ένας επιστήμονας και του λέει ότι αυτή τη συμπεριφορά, τα έντομα μάντης, την υιοθετούν μόνο όταν βρίσκονται σε κατάσταση εγκλισμού, όχι πάντα, δεν είναι από τη φύση τους, του απαντάει ο Νταλή. Δεν έχετε καταλάβει σε τι κατάσταση εγκλισμού βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος. Μονίμου εγκλισμού στην αδυναμία του να γεφυρώσει τα θέλη του με τα μπορώ του. Οπότε βλέπει αυτή την εικόνα, την οποία την έχει ζωγραφίσει αρκετά συχνά, με πολλές φορές έντομα μάτης και αλλογές της Παναγίας για το σεξ, το θάνατο και την επιθετικότητα, και θεωρεί ότι οι δύο αγρότες τελικά, η γυναίκα έχει αυτή την επιθετική και κανιβαλική συμπεριφορά απέναντι στον άντρα και κάνει και έργα όπου το γυναικείο στοιχείο έρχεται και ελογχίζει σαν να ξετρυπάει για να σκοτώνει το αρσενικό. Το έχει κάνει δηλαδή σε πάρα πολλές παραλλαγές που είναι η στιγμή όπου εδώ έρχεται και ταυτίζεται με τον πατέρα του και αντιμετωπίζει τη μάνα σαν τη μάνα σφίγγα που σκοτώνει. Οπότε εδώ, σε αυτές τις όλες τις μορφές όπου το αρσενικό πλέον πληγώνεται από το θηλυκό και το νεκρό παιδί είναι σαν να εμφανίζεται, να σηκώνεται από κάτω που ήταν νεκρό και να παρισφρύνει ανάμεσα, παραμορφωμένο και παλωμένο, ανάμεσα στις δύο μορφές, όσο και αν η μητέρα τον αποθεί στην προσπάθειά της να ολοκληρώσει την ερωτική συμπεριφορά με τον άντρα. Ή εμφανίζεται μέσα από τη σχέση έρωτα και θανάτου, όπου η τσουγκράτα και το καροτσάκι, του ενός το αντικείμενο και του άλλου το αντικείμενο, γιατί βρίσκονται αντίστροφα, έρχονται ουσιαστικά να σκοτώσουν τις δύο μορφές σε έναν άλλο είδους εσπερινό. Ή το αντιμετωπίζει με την υποαντιγιστική τεχνική των οπτικών παρεστήσεων τη δεκαετία του 60, μέσα από την επαναληπτικότητα, ή των τρόπων με τον οποίο τα ολοκληρώνει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Περπινιάν. Ένα αντίστοιχο έργο καταπληκτικής ευφυΐας και σύνθεσης, όπου παίρνει ένα σταυρό, εδώ, που έχει να κάνει με τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και με τους δύο άξονες, και έχω τον άξονα της θεοσεγούμενης πίστης και τον άξονα της κρυφής ερωτικής επιθυμίας. Τη γυναίκα που σκύβει ευλαβικά να προσευχηθεί και τη γυναίκα που σκύβει κρατώντας και αντίβαλα το σακίδι της πατάτες, εδώ, το οποίο είναι και φασιολόσχημο, εδώ, και λειτουργεί με αυτές τις πόζες, και απ' την άλλη, τον άντρα που σκύβει να προσευχηθεί και που εδώ σκύβει να σηκώσει το σακίδι της πατάτες, το οποίο σακίδι της πατάτες είναι φαλικό, με όρχης και φαλό, οπότε έχω μία ζωή, δεύτερη ζωή, μία ζωή, δεύτερη ζωή. Στο κέντρο είναι η γκαλά, σαν σύγχρονη σφίγγα, καθισμένη πάνω στο καρατσάκι με το σακί με τις πατάτες. Το αριστερό κομμάτι του έργου βλέπετε ταυτόχρονα τα δύο επίπεδα που λειτουργώ, το δεξί κομμάτι του έργου με τα δύο επίπεδα, το κεντρικό κομμάτι το κάτω με την γκαλά σαν σύγχρονη σφίγγα που προσπαθεί να απαντήσει ερωτήματα. Στο δε κέντρο υπάρχει η μορφή του σταυρωμένου Χριστού, να το στεφάνι το ακάνθινο, εδώ, και η πληγή, πολύ ωραία ζωγραφισμένη, με λάδι πάνω στο μουσαμά, από τη λόγχη, άρα υπάρχει εκτοπλασματική η μορφή του παιδιού του Θεού, του Χριστού, που πληγώνεται και σταυρώνεται και υποφέρει, άρα πάλι μπαίνει η μορφή, και δημιουργεί αυτή τη χωάνη του καινού χρόνου, μέσα από την οποία εγώ, Δαλή, αιωρούμε σαν σε όνειρο, εδώ, με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται όλη αυτή η σύνθεση στο σταθμό του Περπινιάν. Ή το παίρνει και το κάνει με το και τα κεφάλια στα σύννεφα, μέσα από την ίδια στάση, ή το οργανώνει μέσα από τον Γκόρκι, που κοιτάει τον Λένιν, που κοιτάει την Καλά, και που όλοι επάνω έχουν τον εσπερινό του Μιλέ, ή το νεκρό αδελφό, το πορτρέτο του νεκρού αδελφού που είδαμε, που σας είπα για τον Κάστορα και τον Πολυδεύτη και το αρπακτικό πτηνό που δεν είναι πια κύκλος αλλά κάτι επιθετικό, με το νεκρό του αδελφού με τον οποίο έχουν την ίδια μοριακή δομή και την ίδια στρατιά αντισωμάτων που στον έναν δεν πέτυχε αλλά στον άλλον μπορεί να πετύχει, και στο κάτω μέρος υπάρχει πάλι η σκηνή με τους δύο αγρότες από τον εσπερινό του Μιλέ, που το συσχετίζει με το πορτρέτο του νεκρού αδερφού, του άλλου Σαλβαδόρ, του άλλου μου εαυτού, και βέβαια με την Καλά, η οποία Καλά κοιτάζει την Καλά, γιατί τελικά όλη αυτή η διαδικασία είναι και σαν μια αυτογνωσία, όπου μπορεί να μην είναι δύο μορφές, αλλά να είμαι εγώ απέναντι στον άλλο μου εαυτό. Εγώ, καθισμένη σε ένα ορθολογικό κάθισμα τετράγωνο, απέναντι στον εαυτό μου που είναι καθισμένος στο καροτσάκι με τις πατάτες από τον εσπερινό του Μιλέ και κοιτάζει ο ένας μου εαυτός τον άλλον και δεν ξέρω τελικά αν τον απειλεί, αν τον διερευνά ή εάν τον ολοκληρώνει. Ο εσπερινός του Μιλέ. Για την Κραντίβα θα τα πούμε μέσα από τη μεταμόρφωση της επόμενης φοράς. Και ναι, και το σταματάω εδώ γιατί πέρασε η ώρα πάρα πολύ ευχάριστα και γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ πλούσιο αυτό το θέμα. Ό,τι μου έμεινε, γιατί είναι δύο πραγματάκια που θέλω να τα πούμε, θα τα ενσωματώσω στις μεταμορφώσεις. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
15 μέρες.